Velkommen til Eventyrmand. Jeg hedder Alexander Valøre, og min gæst i dag, det er Lars Andersen. Han er frihedsaktivist og anarkokapitalist, og det er anden gang, at han er med i podcasten. Vi lavede et afsnit i slutningen af sidste år, som gik super godt, og der er mange, der har spurgt, om vi kunne finde på at lave et afsnit, et opfølgende afsnit til det, og det er det, som der kommer i dag. Vi går i dybden med gode emner, som den her SAS-sag, der kører. Vi kigger meget på det danske politiske landskab, på Fars Pige, den her tv-serie, der kører på Danmarks Radio. Vi snakker feminisme, immigration. Vi har en masse gode emner, vi dykker ned i. Inden vi går i gang, vil jeg lige huske dig på, at selvfølgelig følge Lars på YouTube og på Facebook, Lars Andersen. Og så er målet for Eventyrmand-kanalen at komme op på 1.000 abonnenter i den her måned. Det er cirka 300 abonnenter fra, så hvis du vil hjælpe mig med at gå ned og trykke abonner på kanalen, så gør det en kæmpe stor forskel. Og vi er på. Lars, velkommen tilbage til podcasten.
Tak skal du have.
Jeg kunne også sige Kunta Kinte Junior, velkommen tilbage til podcasten.
Ja, tak. Jeg er blevet lidt blegere siden sidst.
Ja, det var... Jeg havde valgt med vilje ikke at gå for meget op i hele den her SAS-sag, men da din video kom ud, så tænkte jeg, okay, nu bliver jeg nødt til at se den. Fuck, hvor var jeg flad af grin. Altså, du har fandme lavet nogle gode videoer, især den der med voksen baby, der skrev jeg også lige til dig, at det var fandme en grineren video. Det her med den her mørke fyr, der er viking.
Ja, men det virker bare så grinagtigt, og man tænker, hold, ej, det kan ikke være rigtigt det her. Er der virkelig nogle mennesker, der mener det her budskab? Altså, det er bare for langt ud til almindelige mennesker, tror jeg.
Ja, men det mener de.
Ja, altså, de synes nok, et smart kunstgreb at være sådan meget, meget, meget multi, men... Ja. Almindelige mennesker, de fatter bare ingenting af det der. De står bare sådan måbne tilbage og tænker, hvad fanden har I gang i?
Ja, altså. Ja. Det, jeg synes fandme, det var grineren. Altså, jeg synes, det er en fuldstændig absurd og ligegyldig sag. Og SAS, og det er et privat selskab, de gør, hvad de vil. Det er ligegyldigt, det betyder ikke en skid.
Ja.
Men det er grineren, hvordan at bølgen er... Altså, den er bare blevet stor.
Ja, for jeg synes jo egentlig også, at sagen i sig selv er uinteressant. Det er bare et privat firma, der laver en reklame, altså whatever. Jeg er da fuldstændig ligeglad. Om det så var Biva-pigen, eller det er SAS, der laver en reklame, ikke? Men det siger bare noget interessant om kultur og folks sådan kulturforståelse, og hvor ærekære vi egentlig er om det. Altså, hvis man føler, at noget er lidt truet, og man føler, der er nogle magthavere, der egentlig gerne vil sådan lidt udslette, lidt sådan skubbe kultur ud og gøre os ens alle sammen i hele Europa, og det der EU-projekt og sådan noget. Jeg tror, alle de ting, de bare har gjort, at folk er endnu mere følsomme overfor det, fordi de gider sgu ikke finde sig i, at der er nogen, der sådan tramper på dem og siger, I er ingenting, og vi skal være med i EU, og globalister og alle de der ting. Det, og så går folk bare mok over det, så finder de et eller andet afløb for det, og det bliver så lige SAS-reklamen nu her.
Mm. Hvad hvis det havde været omvendt? Tror du, det havde været anderledes, hvis nu det havde været... hvis jeg havde stået og i en reklame for et eller andet China Airlines, og så sagt, min rødder fra Kangaskhan, eller sådan et eller andet. Tror du så ikke, folk ville have været sådan lidt, jamen, du ligner sgu da ikke en, der stammer fra den store Europa fra Mongoliet? Altså, det,
Jeg tror helt sikkert, at det er sådan en envejs rejse. Ja. Altså, det er kun en vej, at folk går amok over det. Man kan slippe afsted med meget mere. Jeg så også... har du set Witcher, den der nye tv-serie?
Så de første 3 minutter.
Men, jeg har ikke set særlig meget, men jeg har set anmeldelser af det, så skal man lige tage hensyn til, at jeg ikke har set det. Men ja, så vidt jeg forstår, så foregår det i sådan nogle nordiske lande, altså det er sådan et meget tempereret, polaragtigt klima nogle gange, og der er bare fyldt med sorte mennesker over det hele, og man sidder bare og tænker, altså, hvor stammer de her fra? Vi er sådan i polaregne, det virker mærkeligt, og der er ikke noget galt med sorte mennesker, men det er bare som om, at de var sådan blevet møvet ind, og man tænker, at det skal bare være så multikulturelt som muligt, og folk sidder og tænker, det går nok mærkeligt det her.
Ja, det er helt enig. Ja, jeg så de første 3 minutter, jeg så lige indtil, at ham her hovedkarakteren, ham her Superman, skuespilleren, han kommer ind på en bar, og så sidder han der, han har lige været ude og slås med en stor slange eller et eller andet. Så kommer han ind på en bar, og så er der nogen, der er sådan, hey, skal vi slås eller hvad? Og så er der lige sådan en... macho-dame, så sådan en skal der jo være i alle tv-serier. Sådan lige, jeg er også en stærk kvindelig figur, og så siger hun lige, hey, hvis du skal slås med ham, skal du slås med mig? Eller sådan. Og jeg tænker, okay, så det er, vi er ude i en helt woke del af Hollywood, når vi ser sådan en serie her. Det skal selvfølgelig ikke være en realistisk serie, det er jo fantasi og sådan noget, men altså. De har også set, at de har annonceret nogle af dem, der skal være med i Nye Ringenes Herres tv-serie.
Okay, det har jeg ikke set.
Nej, det har jeg set, og jeg synes, det er, hvis man sådan... Altså, jeg kan ikke gå op i, om folk er sort eller hvide eller noget. Det betyder ikke det store. Men jeg kan se, at de begyndte at kaste med den her Hollywood-stil med, at vi skal have nogen, der er asiatisk, vi skal have nogen, der er mørkere i huden, vi skal have nogen, som... det synes jeg simpelthen er fjollet, fordi det er jo ikke sådan, den er.
Og kunne man forestille sig det igen omvendt? Altså, hvis vi laver en eller anden serie om...
Robinson Crusoe og så Friday, at han er i virkeligheden fra Finland.
Ja, eller det er en serie, der handler om kolonitiden i Afrika, og så er nogen af dem, der er undertrykte og bor i landsbyer, de hvide.
Ja.
Folk ville sgu da sidde og tænke, nej, ja, det var ikke hvide.
Men det er også det, man siger, der er et problem, når man whitewasher folk. Altså ligesom hende Tilda Swinton, der var med i Endgame, som skulle være sådan en... eller også var hun med i... Jo, hun var med i den, og så i Doctor Strange Marvel-film. Hun skulle så være sådan en asiatisk Shanghai, Shang-Chi eller andet mester. Ja. Så blev folk jo rasende. Ej, hun er jo pære og hvid, og du ved, så folk bliver jo sure over det, men når det er omvendt, så, du ved...
Ja, så holder man sig på afstand, fordi man vil ikke stemme som racist. Det er der ikke nogen, der har lyst til.
Nej, det... Men det er sjovt for den, at det sådan går... Altså, feminisme, det er totalt okay. Det er totalt okay at være feminist, det er faktisk... Men altså, det er jo faktisk modigt at være feminist. Mm. Den moderne feminist. Jeg sad og så noget, der hed Femifestival, eller sådan noget. Femifest, tror jeg, det hed.
På dansk?
Ja, hvor det er sådan noget, der bliver... Jeg tror, det bliver holdt i Odense, eller sådan et eller andet, hvor man lærer at trykke, og... Og den her meget moderne form for feminisme, ikke traditionel feminisme, men jeg forstår ikke, hvorfor det er okay, men man siger, det modsatte, hvis man siger mandschauvinisme,
eller maskulinisme,
det må man fandme ikke.
Så er man sådan en undertrykker, eller ond på en eller anden måde, og igen, det er jo så det, Jordan Peterson, han har lavet en karriere ud af at sige nogle ting om. Nej, men det er meget mærkeligt, at ting går en vej, og... Ja. Feminisme er også blevet en meget, meget mærkelig størrelse, hvor det jo handler om, at kvinder skal have forrang for mænd. Ja. Altså, det er jo bare det, det handler om. Og så siger også borgerlige kvinder i Danmark, altså i hvert fald nogle få af dem, at de prøver sådan at tage feminismebegrebet tilbage, og jeg fatter simpelthen ikke, hvad de vil med det, fordi altså, det er jo en gruppeidentitet at være feminist.
Mm.
Og hvordan kan det harmonere med, at man for eksempel er liberal? Altså, hvis du er liberal, så går du ind for menneskerettigheder og rettigheder til alle.
Ja, ikke for ligestilling?
Ja, ligestilling. Og så nævne et køn i sin ideologi, det virker bare utrolig mærkeligt at prøve at tage det der begreb tilbage, fordi det er i virkeligheden et kollektivistisk begreb. Altså, det er et begreb, der vil give nogle muligheder på andres bekostning. Og sådan var feminisme nok ikke i... Det var det ikke i starten. Der var det sådan noget med, at kvinder også skulle have stemmeret, og kvinder skulle have de samme rettigheder som mænd. Mm. Men i dag, der er det jo bare sådan straight up en progressiv, venstreorienteret bevægelse. Ja. Altså, og prøve at tage den tilbage, eller prøve at identificere sig med den som liberal eller borgerlig, det er sådan et tåbeligt projekt, synes jeg. Men der er hele tiden nogen, der prøver. Gerne sådan nogle unge, liberale kvinder i det der LA-segment. Og jeg synes bare, de skulle lade være. Altså.
Mm, men det er som om, at der findes to slags feminisme. Der er sådan lidt mere traditionel, mere laid back, og du ved, kvinder skal også have lige rettigheder, hvor man ligesom kæmper måske mere objektivt, og så er der den her vanvids-segment, hvor det er... Ja. Du ved, der er ikke nogen, der skal brokse røg og gå ned med klistermærker med Mariehøen på brystvorterne i nedstrøget. Det er mandschauvinist, hvis du er en idiot. Hvis ikke du
nej, det skal være så utræret som muligt.
Ja, det skal være meget voldsomt.
Ja, at det er sådan nærmest, jeg vil ikke sige samfundsundergravende, men det er i hvert fald meget grænseoverskridende, det som man identificerer med feminisme, altså at twerke sin røv i hovedet på folk.
Mm.
Hvad har det at gøre med feminin værdi?
Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg synes, der er mange mænd, der er blevet feminister. Der kommer mange feministfyre ude i verden. Og jeg kan ikke helt gennemskue om det, fordi man skal være med i kvindernes lejr, for så at kunne lige få en fod indenfor, så hey, så...
Jeg tror, der er lidt om det. At man godt vil være med på det seje hold, og hvis de kvinder, man omgås, er af den kaliber, så bliver der bare alt for meget konflikt ud af at være ham den weirdoen, der siger, at de værdier, de tror på, de er tæskedumme. Altså... Så bliver man sådan lidt, hvis Paul Joseph Watson skulle beskrive det, så er man sådan lidt soyboy-agtig, hvor man sådan indordner sig. Selvfølgelig har du ret, og sådan noget.
Ja.
Og jeg tror heller ikke, kvinder, de har det godt med det, i virkeligheden. Altså, det er, skal man spørge på med at sige, at jeg ved, hvad der er bedst for dig, og jeg ved, hvad du i virkeligheden vil have, ikke? Men altså, og ikke at få modspil af det andet køn, og ikke få nogle udfordringer og sådan noget, bare at blive sådan en yes-man, der giver ret, og ikke, altså... Jeg tror ikke, der er nogen, der trives med det i et langt løb.
Nu kommer vi så ind på, jeg ved ikke lige, hvor min mobiltelefon den er henne. Jeg havde en fyr, der en fyr, der fulgte mig på Instagram den anden dag. Et folketingsmedlem, som faktisk har stående, at han er feminist. Nu prøver jeg at læse profilteksten op for dig. Skal du se, om du kan gætte, hvilket parti det er fra, okay?
Ja.
Socialist. Aktivist. Feminist. Spiser ikke dyr. Tror ikke på guder. Elsker hiphop og lydbøger. Nyvalgt folketingsmedlem for...
Og vi er enten i... Jeg tror, vi kunne være i Alternativet. Det er nok det mest...
Det er ikke langt fra. Han, men SF simpelthen. Så
det er Carl Valentin. Jeg kender ham godt. Eller kender ham ikke. Jeg har hørt om ham. Ja, det er... hvis jeg skulle lave sådan en satiretekst
til den
noget, type, ja. Ja. Så vil jeg skrive det her, hvis jeg overhovedet kunne finde på det. Det er jo... det er sjovt. At man nærmest af al kraft forsøger at sådan undertrykke maskuline værdier. Altså, kunne man forestille sig ham rive et hus ned, eller bygge et hus, eller whatever. Ikke at jeg siger, at det er do all, end all inden for mandlige værdier, men altså, at det bliver bare meget, meget blødt.
Det bliver lidt, altså Valentin, hvis du, eller Carl, hvis du lytter med, så er det selvfølgelig, men der er sat lytter til podcasten. Du har en sjov profiltekst. Ja, jeg ved det ikke, jeg synes bare, jeg ser mange, jeg kender også en, der hedder Mads, som er feminist. Og ja. Jeg er sådan lidt, altså...
Men har du spurgt dem om, hvad de egentlig helt konkret, fuldstændig konkret, mener med at være feminist? Jeg synes nemlig, når jeg taler med folk om at være feminister... Ja, hvad for noget?
Kvinders rettigheder. Ja. Altså er det, at man går ind for kvinders rettigheder.
Jamen det gør alle liberale mennesker, skulle
det da. Det gør alle fornuftige mennesker.
Alle fornuftige. Altså, går man... Altså, er alle så feminister? Det er ligesom om, at man prøver at lave sådan et dobbelt begreb for noget, som alle i virkeligheden går ind for.
Ja, for det ikke. Det er jo meget spændende at altså, prøve at snakke med nogle af de her, i den hårde kerne af feminismen.
Hvis man kan komme til det.
Ja, jeg ved det ikke, om det er, om der bare er sat for. Nå, men nu kom vi...
det var, heldigvis på vildspor.
Jeg startede på SAS og så og Kunta Kinte. De har jo sat videoen offentlig igen. Nu kan man godt se den fulde video.
Ja, så var det
igen.
Godt. Først var det de lukkede kommentarsporet. Jeg sad sådan og fulgte med lidt live. Og kommentarsporet var en affaldscontainerbrand. Okay. Altså, det var helt sindssygt, så grimme ting, der blev skrevet af SAS. Folk var virkelig indignerede. Og så lukkede de kommentarsporet, og så måske 10 minutter efter, der pillede de videoen ned. Og så blev den så lagt op igen, som du siger. Og så kom der også en kortere version af den op igen. Og jeg har ikke engang set den kortere version. Altså, den er 45 sekunder lang, den korte version. Den lange version er 2 minutter og 45 sekunder eller sådan noget. Jeg har ikke engang set den korte version. Jeg har ikke set, hvad de har klippet om. Men de har sådan lidt wishy-washy imellem, hvad de synes var en god strategi.
Mm.
Hvilket også lidt viser, at der måske ikke er helt styr på den i SAS' PR-afdeling. Altså.
Ej, jeg tror, de har haft travlt.
Og der har nok været nogle grødglødende telefoner til det der reklamebureau og tænkte, hvad gør vi, og hvad skal vi sige, og hvad mente vi, og sådan noget.
Ja, jeg har set den korte version, det er, de har skåret derfra, når folk snakker. I stedet så er det bare en speaker, der kører hen over alle de her klip med den her mangfoldige befolkning, der er her i Danmark. Men pointen er sådan set stadigvæk den samme, at vi har taget ting fra andre steder. Og
hvilket jo også passer i sig selv.
Ja.
Bevares det da ikke, fordi at vi har opfundet alting i Skandinavien.
Nej, det har vi ikke. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, at det... Jeg synes altid, at reklamen var sådan lidt whatever. Det var bare, folk kom op i stødet, ligesom med den der kalervase, der var på et tidspunkt, og sådan nogle ting, hvor det sådan lidt, altså, come on. Altså.
Men folk var også
whatever.
Og lige den der kalervase, den havde jo ikke engang rødder i noget dybere, sådan set. Altså, det var bare...
Der ikke var nok.
Der var ikke nok, og folk ville gerne have det, og så var der nogen, der syntes, det var sjovt at bruge den som WC-børsteholder, eller kaste noget af vinduet, eller der var alle mulige. Og nogle af de der folk, der så gjorde noget slemt ved deres kælervase, de blev også bare sådan udsat for sådan had, altså, fordi når jeg ikke kan få den, så skal du i hvert fald ikke behandle din kælervase sådan. Og det var sådan ret ligegyldigt i virkeligheden.
Okay.
Men sjovt, altså for en troll, super sjovt, og jeg er ikke sådan super trollet selv, men jeg kan godt se det sjove i det, at gøre de her ting. Men ja, det er rigtigt, det er langt siden. Kælervase, 5 år siden eller sådan noget.
Ja, noget tid siden. Jeg kan bare huske, at folk gik helt amok over det. Og det, i Mærko havde den på tilbud, og der ikke var nok af dem, og så gik verden fuldstændig amok. Men nu er det nede på 77.000 downvotes.
Okay, kontra.
Kontra, det kan jeg sgu ikke huske, hvor mange upvotes der var, men overvældende mange downvotes i hvert fald. Hvad kan de gøre for at redde den, tænker du? Hvis nu du som en af dem, der har fået allerflest views på din commentary video, skulle give noget feedback til dem fremadrettet, hvad skal SAS passe på med?
Ja, de skal nok tænke lidt mere på, hvad helt almindelige mennesker nede på, altså ved kakkelbordene, om man så må sige, hvis man er fra Dansk Folkeparti, hvad de tænker på, og hvad deres bekymringer er, og hvad deres værdier egentlig er, og så tænk, at de mennesker, som de hyrer til at lave PR for dem, de tilhører et fuldstændig andet segment. Altså det er folk, der bor inde i Brumleby og på Østerbro og går i de bedste skoler og har de rigtige meninger og kører Tesla og sådan noget. Og det er bare ikke noget, almindelige mennesker gør. Og selvfølgelig bliver produktet, de laver, det bliver bare noget andet, end vi folk kan relatere sig til. Så det skal man nok sætte sig ned og tænke alvorligt over og sige, okay, ved de her mennesker, som vi hyrer til at være eksperter, ved de rent faktisk, hvad de snakker om? I nogle tilfælde gør de, og de er dygtige på mange måder, men de har bare ikke fingeren på pulsen på den måde, som SAS tror, de har, tror jeg.
Ja. Kunne de have håndteret den bedre? Skulle de bare have slettet den med det samme, eller skulle de have lavet værd med at slette den, og så bare sige, nu, det er sådan, den er, det er det, vi tror på?
Det tror jeg, man skulle have gjort. Altså det sidste, bare lad den køre, og så sige, ja, det var en reklame, og i næste måned kommer der en ny reklame, og så bliver det glemt. Ja. Jeg tror, alt det der tage ned sletten og alt sådan noget, det gør det bare værre. De skulle bare lade den køre.
Jamen, jeg er helt enig, helt enig. Jeg tror, jeg kan huske, Kirsten Birgit sagde engang, at det der med, at hvis man undskylder, så smider man ligesom sig selv foran toget.
Altså, ja, og nogle gange,
være med at undskylde.
Selv hvis der egentlig er en undskyldning på plads,
ja.
Altså, og det er der tit, der er bevares, og jeg siger ikke, de skal undskylde for det, fordi de har ikke gjort noget forkert som sådan. Men selv om man er i en position, hvor man egentlig burde undskylde, men hvis man er i sådan en konkurrencesituation, hvor man er et offentligt menneske, eller hvor man kan tabe ansigt, så er den bedste strategi, efter min mening, nogle gange bare at sige, nej, det mente jeg bare fuldstændig, og I kan bare rende og hoppe. Haha. Ja. Altså, never make excuses. Og jeg tror, det er effektivt. Altså, du kan se Trump.
Det virker jo.
Alle mulige tilfælde, at man kan bare trumle sig igennem sådan nogle ting, og det virker PR-mæssigt, også måske, selvom det ikke er det mest, moralske at gøre, at ikke at erkende sin fejl, eller ikke være reflekteret, men jeg tror i mange tilfælde, hvis man viser den lille åbning, hvor folk kan få fingeren ind og grave rundt, så kan de virkelig få noget ud af en. Og hvis det bare er panserplade, så er der ikke så meget at komme efter.
Ja, jeg er helt enig. Hvis SAS havde sagt, det er vores video, det er vores resultat, må du glæde dig til næste, hvis du ikke er helt fan af den. Eller altså bare havde sagt, ved du hvad, altså, det, vi troede sgu, at den ville ramme plet.
Ja, det gjorde den ikke. Ærgerligt bærgerligt. Næste. Pød.
Ja. Men i stedet så bliver det til hele det her. Altså, de puster sgu selv til ilden og gør det værre, synes jeg.
Ja, helt, helt vildt.
Jeg tænkte på, er der egentlig... du er meget kritisk over for Danske Folketing og regeringen generelt. Er der nogen... Jeg sad og snakkede med to kammerater om det i går. Har du nogen politikere i Folketinget, som du synes er lidt bedre end de andre politikere? Er der nogen?
Ja, masser.
Hvad hvis du skulle komme med sådan en... Altså, jeg kan faktisk kun komme på en, som jeg synes, der er lidt bedre end de andre. Er der nogen, du synes, der ligesom er...
Altså, jeg synes, jeg prøver at rose folk, også selvom jeg er uenig med dem, og så hvis de har et eller andet godt felt, efter min mening, altså en eller anden god idé, så synes jeg, at man skal rose dem for det, i det mindste. Man skal ikke bare sige, at jeg kan ikke lide personen, så lige meget hvad vedkommende siger, så er jeg bare fuldstændig lodret imod det. Mm. Og det synes jeg, at der er mange, der har den approach til det. Altså lige meget om deres politiske modstandere. Altså lad os bare sige Donald Trump, fordi han er også sådan hadet i Danmark. Hvis han sagde 2 plus 2 er 4, så ville der være folk, der sagde nej. Mm. Det er det simpelthen ikke. Fordi det er Trump, der siger det. Så det kan ikke være rigtigt. Og der synes jeg, man skal rose folk for at være gode på nogle områder. Men der er folk, jeg synes er generelt bedre end andre. Altså jeg kan for eksempel godt lide Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige i Folketinget. Han har en god social media profil, og han taler mere til det almindelige menneske og kalder politisk bullshit ud. Okay. Siger, at jamen, den her aftale, der blev lavet med Blackstone-aftalen, det her indgreb på markedet, altså I vidste godt, at der ville være konsekvenser for andelsmarkedet for eksempel. Ja. Og så viser han den rapport, der har været for inden lovindgrebet, der helt klart stater, at der vil være konsekvenser, som der så også blev. Ja. Og så kalder han deres bullshit ud og siger, ja, I vidste det jo. Selvom I siger, I ikke vidste det, så står det her i rapporten, I burde vide det. Den slags ting, hvor man sådan helt konkret kalder sin kollegas bullshit ud. Det synes jeg, at han specielt er god til. Mm. Hvem havde du som eksempel?
Jamen, jeg tror, nu sidder jeg faktisk og tænker på to. Jeg havde, hvis vi kigger uden for Folketinget, så synes jeg, at Claus... Riskær Petersen.
Ja.
Jeg synes faktisk, han var den mest fornuftige til det sidste folketingsvalg. Okay. Jeg synes, han sagde nogle gode ting. Han kom med nogle gode pointer. Han kom med nogle gode handlingsplaner. Jeg stemte også på ham. Der var jo ikke nok, der gjorde ligesom mig, til at han kunne komme ind. Men sådan er det. Men i Folketinget lige nu, der tror jeg, at den eneste, som jeg sådan rigtig altså, kan gå inden for, det er Tommy Ahlers. Jeg synes, at han... Han udtaler sig om ting, han er klog på. Han har styr på sit felt. Og han gør ligesom nogle... Jeg synes, han er en dygtig... Man kan sige, han er også en dygtig iværksætter. Han er en dygtig forretningsmand. Han har en erhvervsmæssig baggrund, han kommer ind. Han har ikke bare gået, du ved, været ungdomspolitiker og så sted i rang, indtil han lige pludselig blev til statsminister inden eller et eller andet. Altså, han har en seriøs baggrund, og så synes jeg, han er mega kompetent.
Okay.
Ham kan jeg godt lide. Og jeg synes også, det var lidt ærgerligt, at...
Han er venstremand, ikke?
Han er nemlig på venstre, og da de havde hele den her formandsrokade, der synes jeg, han skulle have været inde i... Han er alt for ny til det selvfølgelig, til at han kunne komme ind. Men han fik virkelig mange stemmer. Og Jakob Ellemann Jensen synes jeg er meget passiv.
Ja, hvad synes du ellers om ham? Altså Jakob Ellemann?
Ja, altså, jeg synes, han er med. Altså han er bare sådan... han eksisterer, men jeg har ikke noget, har ikke rigtig noget godt at sige om ham. Altså, jeg synes ikke, han er så spændende. Jeg synes ikke, han er en lederen ved roret, jeg kunne ønske mig, at Venstre havde.
Hvad jeg har samme indtryk af ham, og jeg tror, at han helt sikkert hører til den fraktion i Venstre, der er sådan meget på det der globalistiske, elitære hold, der egentlig ikke, altså sådan noget med nationalstater og sådan noget med vores kultur og sådan noget, det er ikke noget, han går så meget op i. Altså, han kunne lige så godt bo i et pænt kvarter i London eller Berlin eller sådan noget, at det er han sådan... det tror jeg i virkeligheden er ret indifferent over. Så han er sådan lidt lala-liberal.
Ja.
Hvor den anden fløj i Venstre er meget mere sådan kulturkonservativ, altså Støjbær og de der folk. Ja, men jeg tror generelt bare ikke, at han kan blive sådan en samlende figur. Altså,
det tror jeg heller ikke.
Jeg tror, han har lidt samme problem, som altså SAS har. Han har ikke fingeren på pulsen. Han er bare alt for forskellig fra de mennesker, som egentlig skulle stemme på ham, tror jeg.
Ja, det kan godt være. Altså, eller det jeg tror, du har ret. Jeg tror, jeg er helt enig. Men man kan sige, det var så også, altså, hvem var det den med? Det var Inger Støjberg, og så hende kvinde med stigepip, hvad er det, hun hedder?
Ellen Trane Nørby.
Ja, og så ham. Var det ikke ligesom de tre, der stod tilbage til sidst, som du ved, potentielle kandidater?
Jeg har ikke fulgt særlig meget med i Venstres magtkamp, men i hvert fald ved jeg, at Støjbær, der var rigtig mange, der gerne ville have hende, altså fra det der national-konservative-agtige sted i Venstre. Og de bliver jo bare trådt på lige nu. Altså, han er, Jakob Ellemann, han er jo ret, hvad folk vil anse som radikal, tror jeg. Altså sådan lidt globalt udsyn og alle de der ting, konventioner og alting er vigtigt, og han skal være så pæn og så ja... Jeg tror ikke, han er manden for Venstre.
Nej.
Ikke jeg er absolut nogen ekspert i dansk politik på den måde, fordi jeg hader dem jo alle med en med et godt hjerte. Nej, det er sådan noget lidt nitpicking. Altså,
ja. Okay. Ja, men altså, jeg synes i hvert fald, at Tommy Ahlers havde været et godt bud på det. Han demokratisk vis, der fik han rigtig mange stemmer. Han er en fornuftig stemme i debatten, og han gjorde det mega godt. Altså, ud af den blå regering, synes jeg ikke, de gjorde det super godt, men jeg synes, han gjorde det godt.
Ja.
Han gik jo på auktion på Danmarksindsamlingen.
Jeg så ikke Danmarksindsamlingen. Jeg skyr Flow TV. Altså, okay. Jeg ser nærmest ikke noget om det. Jeg så godt, det var der, og jeg så godt, at der var masser af... De indsamlede mindre, end de plejede at gøre, ikke?
Det ved jeg ikke.
Jeg tror, der var en del mindre indtægt, end der var i de andre år.
Ja.
Hvilket også, jeg tror, passer ind i den her flygtning, migrant, multikultur ting, som folk nok er ved at værve sig lidt imod. Jeg tror, det smitter lidt af på folks villighed til at donere til sådan noget.
Det kan godt være. Det, jeg ved ikke, jeg tænker bare, at jeg synes faktisk, det er meget sjovt at sige sådan nogle sådan lidt, altså det ved jeg ikke, det er sådan lidt festligt på en eller anden måde, det kan jeg godt, Du ved, sidde og lave et andet arbejde, og så køre den i baggrunden eller sådan et eller andet, men vi har vel ikke kunne høre på den knaldrøde gummibåd, som de spillede.
Nå, det lykkedes. Jeg så faktisk godt lige det segment, hvor Birthe Kjær sagde, at hvis hun fik en donation på...
Jeg tror, hun sang 6 eller 10 gange eller sådan et eller andet.
Okay.
De fik masser af donationer på, hvad nu var, hun skulle have.
Ja, det var 100.000 eller sådan noget. Det var et kæmpe beløb.
Et eller andet. Men hun spillede den gang på gang på gang med Kjell Haik og
Lise
Rønne. Og det, nej, det var hele banden, der skulle med ombord. Men Tommy Ahlers, han gik for et ret godt beløb. Jeg kan ikke lige huske, hvad han endte på, men jeg kan huske, den var på 35.000, da jeg var inde og kigge sidst. Så man må være ind på godt med en frokost med ham.
Okay.
En ting, som jeg har bidt mærke i, kender du, jeg har jo taget lidt noter med i dag.
Ja, må vi se, så må du dele med mig.
Nej, det var mine nattenoter fra i går aftes. Hvad hedder det? Niels Flemming Hansen, ved du, hvem det er?
Nej,
jeg vidste faktisk heller ikke, hvem Niels Flemming Hansen det var. Han er transportoverfører for De Konservative Folkeparti, så er han medlem af Folketinget. Han gik også på auktion, og grunden til, at jeg begyndte at kigge ind i hans ting, er fordi, at han gik... Jeg har en Facebook-profil, som jeg bruger til at administrere eventyrmænd siden, men jeg bruger den ikke til andet. Jeg har ikke nogen venner, jeg har ikke nogen likes eller noget som helst, fordi det kan jeg simpelthen ikke tage tid af til. Så jeg har en helt tom profil. Men hver eneste gang, jeg er gået ind på den, så er der kommet en reklame i løbet af en uges tid op til Danmarks Indsamling fra ham her, Niels Flemming Hansen. Og det er, du ved, skal du ikke, jeg kan faktisk sige dig, hvad den hedder, for jeg har taget en kopi af den. Kære venner, jeg er blevet spurgt, om jeg vil gøre en god gerning, og det er jeg kommet til at sige ja til. Det er kun at blive...
Du antager, han er jysk.
Han er jysk. Jeg har set nogle interviews med ham. Han er straight out of 71, dobbelt skudhold, bang bang, Vejle. Det kan gå hen og blive en lille smule ydmygende, hvis der ikke er nogen, der byder. Bla, bla, bla. Så han lægger den her auktion på, og på det tidspunkt, da jeg ser den, der er den på 300 kroner. Og det er selvfølgelig også, altså uanset om man er thin-skinned politiker, eller hvad man er, så 300 kroner fandme ikke meget for at sidde inde i snapsetinget med en folketingspolitiker og spise frokost.
Nej.
Så han har kørt den ud, og den blev ved med at dukke op, og den blev ved med at dukke op, og den blev ved med at dukke op, så jeg tænkte, han må have lagt et kæmpe budget ind. Så da den endte med at gå for 3.000 kroner, så tænker jeg, altså, prøv at tænke på, hvis han har givet 6.000, eller 9.000, eller 12.000 for at få den sat op. Så jeg tænkte, nu prøver jeg at lave lidt research, og så vil jeg faktisk have ringet til ham i går, men jeg kunne ikke komme igennem på den. Så i stedet så fandt jeg ud af, at han, at man kan sige, det her, det er sin egen sag, og det synes jeg egentlig er, men det kan være, at vi lige skal starte med det. Politikere, der sætter sig selv til salg, bruger en masse penge på det. Ja og nej.
Altså, du mener med at sætte sig selv til salg, som at man kan købe en frokost med dem, for eksempel?
Købe en frokost med dem, og han så lægger et godt budget i at promovere sig selv. Så man kan sige, så er der måske, han har måske tjent 3.000 kroner af pøblens penge, der er gået til Danmarks Indsamling.
Ja.
Som jeg kan ikke lige huske, hvad det var, de samlede ind til Danmarks Indsamling, men han har måske brugt 5.000 eller 10.000 kroner, som er gået til Facebook.
Ja. Jeg tror ikke, det er det værste eksempel på, hvad politikere kan foretage i deres fritid. Altså, om det er direkte skadeligt, det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er sådan lidt en kuriositet, at de gør det jo i PR og med mest.
Ja, helt sikkert.
Så jeg tror, der er mange andre ting, man kunne kigge på i forhold til, hvad politikere går og laver i deres fritid, eller lige efter deres politiske karriere, der er langt mere skadelige samfundsnedbrydende end det her. Altså, vil jeg bruge nogle kroner på at have en frokost med en politiker, måske optage det eller sådan noget? Det kunne jo være meget sjovt.
Det kunne være meget skægt.
Men de vil nok ikke synes om det. Det er i hvert fald ikke noget, jeg nok vil indlede mig på.
Hvis du gjorde det med sådan en,
Rosa Lund.
Rosa Lund fra Enhedslisten eller sådan noget.
Ja,
det kunne
for eksempel. Det kunne, men hvor mange politikere er i virkeligheden også interessante
eller
mennesker?
Eller Mathias Tesfaye kunne være sjov, hvis Tesfaye, med dig og ham, der sad og snakkede sammen. Det kunne også være en sjov samtale.
Jeg tror, han er en af dem, er de bedre, jeg kunne tænke mig at tale med.
Ja.
Og hvor andre, altså ham her, jeg kender ham jo overhovedet ikke, så jeg skal ikke kunne sige det. Men han, din beskrivelse, der virker han bare som sådan total bland, uinteressant, ukarismatisk person, der bare tilfældigvis har stået på et rigtigt sted på en eller anden vælgerliste, og så er han bare blevet valgt i Folketinget. Altså, der er mange i det der politiske landskab, der ikke har nogen særlig profil, der er dybt, dybt uinteressante. Og det gælder i virkeligheden også... folk, der har en profil i politik. De synes ikke, de har nogen karisma. De har ikke noget politisk projekt. De har sådan et bevaringsprojekt. Og hvorfor skulle man bruge tid på at sidde og spise en frokost med dem? Altså andet, end hvis man bare gerne vil sidde og godt kan lide at knuppe skulder med magthaverne. der er mange andre, jeg hellere vil spise en frokost med, end de typer der i hvert fald.
Ja, jamen det er enig. Men man kan sige, så det var egentlig det, var det første grund til, at jeg begyndte at finde lidt ud af, hvem han var, fordi jeg tænkte, jeg lige ville, du ved, ringe og høre, hvad er budgettet og sådan noget. Så jeg nåede sgu ikke til det. Til gengæld så nåede jeg at få lavet, at slå hans navn og forretning op på CVR-registeret, og jeg kan ikke helt, jeg synes, der er noget uetisk i, at man kan være folketingsmedlem og stadigvæk være administrerende direktør i en forretning. Man kan sige, han er, jeg ved ikke, om jeg har taget, ja, så Holst Sko, driver 5 forretninger under navnet Holst Sko, bla bla bla. I dag er det sønnen Niels Flemming Hansen, der står for den daglige drift af Holst Sko. Han er administrerende direktør i forretningen, og det vil sige, han ejer 40% af Holst Holding, der ejer Holst Sko, der ejer Holst, som også har Bifa Invest, som ejer Lani Invest og Lani IT, og så har han en lille andel af winedirect.dk. Altså han er jo stadigvæk iværksætter, og han er stadigvæk administrerende direktør.
Man kunne meget, meget hurtigt konstruere en situation, hvor et lovforslag vil være i direkte interessekonflikt med hans job, ja, med et eller andet subsidie, en eller anden en skattefordel, en eller anden whatever. Altså, hvis man driver virksomhed i Danmark, så er man jo dybt politisk reguleret, og hvis man så samtidig har 179. 20. del af stemmerne i Folketinget, så vil man nok stemme på en måde, der gavnede ens egen forretning.
Enig.
Altså, det er jo helt uomtvisteligt. Så nej, altså, han har en kæmpe interessekonflikt.
Men det er jo også i forhold til hans tid. Den tid, han lægger i Folketinget. Hvordan kan man være administrerende direktør i 5 skobutikker, samtidig med, at man er, hvad var det, transportordfører.
Ja. Det kunne være sjovt, hvis han havde et vognmandsfirma. Ja. Det ville være sådan straight up sindssygt.
Ja, de mangler en ordførerpost for skohandlere.
Ja, sådan ja, præcis. Noget.
Jeg ved det ikke, jeg synes, det er fuldstændig gakket.
At han er sådan nærmest sin egen lobbyist, ikke? Altså,
det er han da.
Han får penge for at være lobbyist for sig selv.
Fuldstændig.
Og det er noget problematisk. Og så siger folk ret tit til mig, nu lyder det som om, de siger det tit, det gør de ikke. Jeg har hørt det en del gange, at lobbyister er et problem, og det er jeg fuldstændig enig i, altså at det, at man kan være gode venner med politikerne, der giver en tjenester, laver lovgivninger, som er til ens fordel på den ene eller den anden måde, at det er et problem, så der er rigtig mange, der sådan vil prøve at forbyde lobbyisme, men jeg synes ikke, at de kigger langt nok ned i kaninhullet, om man så må sige. For det er sgu ikke lobbyisterne, der er problemet. Det er, at politikerne, de overhovedet har magten til at give dem de fordele. Altså, yeah. Hvis politikerne ikke havde den kæmpe, kæmpe magt, som de har, så ville der ikke være nogen mening med at være lobbyist. Altså,
men det hopper de jo også ud, politikerne, når de er færdige, så hopper de ud og bliver lobbyister, eller omvendt. Altså,
Ja.
Jo,
og det eneste, de egentlig har, de behøver ikke at være dygtige, de skal bare kende de rigtige mennesker og have adgang til magten, ikke?
Ja.
Så man kan købe sig adgang til lovgivningsapparatet, til magtapparatet og til, hvordan magten bliver udøvet. Og det er super duper betænkeligt, ikke? Altså, det er lidt som at kende Superman, og så kan man få ham til at gøre slemme ting ved ens konkurrenter. Altså, det er sgu noget unfair, bare fordi man lige tilfældigvis kender de rigtige mennesker, eller har betalt de rigtige mennesker for at kunne gøre dit og dat. Og der er mange tilfælde, hvor det viser sig, at sådan noget særlovgivning egentlig er skrevet af lobbyisterne. Altså, at politikere, de tænker, nå, men Grundfos, hvilken lovgivning kunne I tænke jer på det her område? Og så skriver lobbyisterne, der har masser af penge og masser af juridiske kompetencer, de skriver et lovforslag. Og så når man læser det endelige lovforslag, der bliver vedtaget, så er det nærmest verbatim, altså ord for ord, i nogle tilfælde, det som lobbyisten har foreslået, det skulle være. Og det er jo bare sådan en korporatist-agtig, det er sådan en nærmest fascistisk idé, ikke? Altså, at man kan gå ind, og så kan man skrive lovgivningen for sig selv.
Ja, jamen, jeg er helt enig. Jeg tror også bare det, man kan sige, nu nævner jeg Tommy Ahlers før, jeg har været inde og tjekke hans ting igennem. Han er ikke administrerende direktør i nogen af hans forretninger, han har sat ansvaret videre på en anden person, han ejer stadigvæk de virksomheder, han ejer. Fair nok, det kan man sgu nok ikke løbe fra, hvis man har været iværksætter i mange år. Jeg synes heller ikke, der er noget i vejen med, at Niels Flemming Hansen ejer de 40% af Holst Holding, Holst Sko og så videre nedad. Men det, at han er administrerende direktør, det er der også på deres hjemmeside står, at den daglige drift udføres af ham.
Men tror du, det gør nogen forskel, om han har titlen eller ej? selvfølgelig kender han den administrerende direktør, og selvfølgelig er han bare telefonopkald væk i forhold til alting.
Ja.
Så hvis man prøver at lovgive imod det, at man siger, at man må ikke være en del af den daglige drift og sådan noget, jeg tror ikke, det hjælper noget som helst.
Det sender et signal.
Ja, det sender et signal.
Det sender et signal om mindre korruption.
Men jeg tror ikke, det virker. Alt det der signallovgivning, jeg tror ikke, det kommer til at virke inden høstblomst. Altså, så skulle man forlange, hvis man virkelig ville gå til makronerne, at de skulle sælge hele deres virksomhed. De skulle kun have likvide midler. Altså, de måtte have penge på en bankkonto. Det var det hele. Og hvis man vil have det system, man har i dag, så kan det bare ikke lade sig gøre.
Nej.
Altså, jeg kan ikke se det for mig.
Jeg vil nødigt have, at nogen skulle sælge deres ting, fordi jeg tror, at man kan sige, jeg kender ikke Niels Flemming Hansen, men jeg er mega glad for, at der er erhvervsmennesker, der kommer i Folketinget. Det er folk, der faktisk har noget erhvervserfaring. Så det synes jeg bare er fantastisk, at han er derinde, og han har noget erhvervserfaring. Jeg synes bare, at hvis man kommer ind i Folketinget, så må man skulle ansætte nogen. Så må man ansætte sig ud af at være administrerende direktør.
Ja.
Man kan sige, ja, så er han stadig telefonopkald væk fra den administrerende direktør. Men bare der er en anden fyr, der styrer biksen, så er det godt nok for mig. Altså, at man ved, at der er en anden, der styrer biksen. Og så kan man, det er jo igen etikken i det. Jamen, bliver det så helt, og bliver det ikke helt, og kan man stadig være lobbyist for sig selv og sådan noget? Uden tvivl. Altså, 100p. Men jeg tror aldrig, vi får folk til at sælge deres forretninger.
Nej, det tror jeg heller ikke. Og jeg synes også, det egentlig vil være dårligt, fordi at så kan de da... så kunne de måske komme til at satse på en politisk karriere, i stedet for at komme tilbage til det private erhvervsliv, hvor jeg egentlig gerne ville se, folk var. Altså, jeg synes bare, han skulle koncentrere sig super meget om at drive sine skoforretninger, der gør folk glade og sælger gode sko og giver værdi til folk. Ikke? Altså, jeg ville hellere have, at han lavede det, end han sad inde i Folketinget og regerede over, var det transportområdet, han var ordfører for.
Ja, jeg ved sgu.
Så nej, jeg siger ikke, at folk skulle sælge deres ting. De skulle absolut... Man skal absolut holde alle muligheder åbne for, at de kan komme tilbage og lave noget, i mine øjne, produktivt ude i det private erhvervsliv.
Ja, ja, jamen jeg er enig. En anden politiker, som også har været lidt i medierne, ikke nok i medierne, synes jeg, det er Lars Løkke, i forhold til, at han, hvad er det, 2 uger før Jakob Ellemann kommer ind, eller lige efter han bliver skudt ud af Venstre, så opretter han et holdingselskab og et driftselskab sammen med sin kone. Ej, 50-50, Solrund og Lars, Solar, eller sådan noget, Lars
Solrund,
sådan et eller andet.
Ja, Solar, Lars,
Det, så til dem, der lytter med, og som ikke kender konceptet af et holdingselskab, et driftselskab, det er, at når Lars Lykke går ud og holder foredrag, så kan han gå ud og tage, jeg ved ikke, hvad han tager for et foredrag, masse penge sikkert, forestiller jeg mig. Så kan han gå ud og tage de penge ind, og så kan han sætte det ind i sit holdingselskab. Eller han kan køre igennem driftselskabet. Han kan gøre det således, at det ikke påvirker hans indtægt fra Folketinget. Og dermed så kan han gå ud og tjene rigtig, rigtig mange penge, samtidig med, at han får sin folketingsløn, som er absurd høj allerede. Han har startet et rejseselskab til Island. Han har selvfølgelig stadigvæk Lykkefonden, som han jo også har en stor fod indenfor, kan man sige. Så har han startet, så har han sin foredragsturné, der lige har været der. Så har han en ny foredragsturné med Anders Lund Madsen. Har han en podcast med Anders Lund Madsen. Ja. Altså, han må fandme have travlt. Altså, hvis han også skal sidde og stemme på, du ved, ting ind i Folketinget. Han er stadig folketingsmedlem, jo.
Ja, det er han.
Han vil ikke opgive sin plads.
Nej, det er der ingen, der vil. Er der nogle eksempler på, at der er folk, der har straight up opgivet deres
plads? Nej, men det er korrupt.
Det er gratis penge. Det er
sindssygt.
Ja, hvor fanden skulle man sige nej til det? Nej. Altså, det er jo rationalet. Men at det ville være fint for mig, hvis de bare kunne nøjes med at holde foredrag og lave podcast og alt sådan noget. Problemet for mig igen er, at Lars Løkke er jo den perfekte lobbyist. Altså, han ville jo være sådan... han ville være super lobbyisten. Altså, han vil være godfather of lobbyister, når man har været statsminister i et land. Så kan man virkelig trække i nogle tråde. Ligesom man i øvrigt også så med Anders Fogh, der gav den gas, eller giver den gas, som sådan en konsulentfirma for våbenhandlere. Og der er sjovt nok ikke den krig, han ikke har været for i de sidste lange tider.
Og det har jeg slet ikke sat mig ind i. Hvad er det?
Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det firma, som Anders Fogh, han arbejdede for. Et eller andet consulting group, something, something, der har store... våbenhandler, altså der sælger våben til krigsførende stater som kunder. Og når man så ser på hans holdninger i forhold til, om der skulle være interventioner alle mulige steder i verden, Mellemøsten, så var han for. Og så sidder man og siger, ja, det er da meget naturligt, du får, fordi at dine kunder,
de, tjener penge på,
de afhænger jo af, at de kan sælge masser af bomber og kampvogne og fly og jeg ved ikke hvad, til statsmagterne. Så han blev jo sådan en slags superlobbyist på den allermest usympatiske måde, fordi han tjener i virkeligheden penge på, at vestlige statsmagter går i krig fuldstændig uproduktivt og sindssygt alle mulige steder i verden. Og det er han jo selvfølgelig for, fordi det er hans økonomiske interesse. Og jeg ved ikke, om Anders, Lars Løkke har helt samme evner som Anders Fogh. Det tror jeg ikke. Han virker sådan lidt mere, jeg ved ikke, provinciel eller på en eller anden måde.
Mm.
Jeg kan bedre forestille mig Anders Fogh sidde med den hvide kat og stryge den i sådan en stol i sådan en eller en undervandsbase, end jeg kan forestille mig, Lars Løkke gør det.
Ja.
Men de er jo, selvom de ikke er statsminister mere, de har jo ufattelig magt i det politiske apparat. Fordi de kender hele statsadministrationen, de kender embedsmændene, de kender dem, der er i de politiske partier, fordi så meget bliver der alligevel ikke skiftet ud, specielt ikke de store, traditionelle politiske partier. Så ja, der er det der svingdørsprincip med, at man går ud, og så sælger man sin indflydelse til Gud og hver mand.
Kan man gøre noget andet ved det? Altså, hvad, fordi jeg synes, det er pissekorrupt. Jeg synes, det er pissekorrupt, at de skal sidde og have mine skattepenge, jeg skulle sige mine og dine skattepenge, dine ufrivillige moms
og afgifter,
penge. Jeg synes, det er fuldstændig absurd, at de kan sidde derinde og tjene den gode løn, imens at de går ud og tjener den gode løn på andre steder.
Jeg tror ikke, at man kan gøre noget ved det som symptombehandling. Man skal gøre den egentlige løsning, som jeg ser det, det der rigtig vil batte noget, det var at gøre politikernes magt mindre, sådan at de ikke havde magten til at lobbyere. De ikke havde magten til at gå i krig i Mellemøsten. De ikke havde magten til at lave en eller anden regulation, der får et eller andet firma til at gå under, og et andet firma til at blomstre, for eksempel. Hvis man tog den magt fra dem, så ville det være det, der battede noget. Og jeg tror, al anden lovgivning, alle andre forsøg på at gøre noget ved det, det vil være ren og skær symptombehandling. Man kunne godt sige, at så må I ikke arbejde i det private x antal år efter, I har haft en politisk post og sådan noget. Og jeg tror, der vil være huller i den lovgivning, og det vil blive omgået på alle mulige måder. Så jeg tror ikke, det vil batte noget som helst i virkeligheden. Det vil være, igen, som du siger, signallovgivning. Det kan måske være rart og føles godt i maven og sådan noget, men det vil ikke hjælpe på det egentlige problem.
Nej, det kan jeg godt sige.
Tror jeg.
Nej, men jeg er sgu enig. Altså, det er sjovt, hvordan de har haft forskellige retninger. Dem, der har været statsminister, de er gået sådan lidt... Jeg tror, at Poul Nyrup, han arbejder med psykisk syge, eller sådan noget andet. Han er med i sådan en organisation.
Ja.
Og jeg har ikke rigtig set, at han skulle have lavet nogle ting, der har været sådan lidt... Altså, han virker bare, som om han er sådan fældet lidt væk.
Men han får nok mindst 100 kroner om måneden for at sidde i den organisation. Jeg går ikke ud fra, at han er besøgsven eller sådan noget. Jeg regner med, at han sidder i toppen.
Han sidder i toppen. Naja, nej, men det gør man jo. Men altså, det synes jeg et eller andet sted også er okay, at de får. Altså, det er ligesom,
Johanne Schmidt?
Ja, Johanne Schmidt. Skidt være med det, altså. Hvis hun skal ud og have en høj stilling, så skal hun
det
bare
det
gøre.
Det er Dansk Flygtningehjælp, hun sidder i. Eller er det...
Ja, var det ikke... Jeg tror, at Røde Kors var... Hvad hedder hun?
Hvad var det?
Helle Thorning.
Helle Thorning. Åh, ja.
Det
var
i Røde Kors, og så røg Johanne Schmidt over i...
Ja, det er noget med flygt. Det er en eller anden form for hjælpeorganisation. Men hun sidder der til, 90 kr. Om måneden eller sådan noget den retning. Så hun er en rigtig vellønnet socialist.
Men det synes jeg egentlig også er okay. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jamen, der er ingenting som en høj løn, der kan få folk til at forhåbentlig ændre deres holdninger.
Ja.
Så måske, kan man sige, når hun har hus og forpligtelser og sådan noget, måske, kun måske, bliver hun mere borgerlig. Sådan i hvert fald i sit private liv.
Ja. Jamen det...
Nu ved jeg ikke, om du betragter dig selv som borgerlig, men i hvert fald bliver mere fokuseret på private mennesker og private løsninger. Måske.
Ja. Det kan godt være. Det kan godt være. Men de vil jo gerne have noget, en cap på lønninger. Var det ikke Enhedslisten, der ville det, eller SF?
Du mener direktørlønninger?
Ja, lige præcis.
Ja, ja. Det er, jeg tror faktisk, det er et ret bredt en alliance, der går ind for det her. Jeg tror, Dansk Folkeparti er med. Som de
Dansk
borgerlige.
Folkeparti.
Ja, de er ikke borgerlige, men det skal vi vente med at snakke om. Og jeg ved ikke om Socialdemokratiet, de var vist nok med, og selvfølgelig Enhedslisten og SF, og det var så, jeg lavede en video om det, hvor jeg talte om ham, Karsten Hynge, der lavede sådan en skolemestervideo, hvor han forklarede om, at direktørerne er blevet rigere og rigere i forhold til de menige medarbejdere. Og hans egentlige argument var, at det var bare, det ville han ikke have. Altså, der var ikke noget argument. Det var ikke sådan, at samfundet blev dårligere, eller medarbejderne så fik en lavere løn, fordi man brugte det på direktøren, eller noget som helst. Det var bare, de tjener for meget, det vil vi ikke have. Stop det. Ja. Og I kan godt, det sidste han siger, det er, han tapper sådan på skærmen. Ding, ding, ding. Og det kan I jo nok forstå, kan I ikke? Altså sådan noget med, at de kan godt klare sig for 20 gange medianlønnen i virksomheden. Mm. What? Det er jo bare ren misundelse.
Og, fuldstændig.
Og ja, det er jo blevet skudt ned rigtig mange gange. Zebras har gjort et glimrende stykke arbejde i forhold til at argumentere for, hvorfor det ville skade det danske samfund som helhed, og lave sådan en cap på lønninger. Men det følelser, man argumenterer imod, og misundelse, man argumenterer imod. Så lige meget hvad du siger, tror jeg, så kan du ikke trænge igennem til de mennesker, der bare synes, at de er nogle rige fucking svin, der ikke skal tjene plus 10 millioner om året.
Men det er så vildt, at dem, der skaber arbejdspladserne, altså det er jo dem, der sørger for, at hjulene kører rundt på vores velfærdssamfund. Det er jo dem, der sidder i toppen af de store virksomheder.
Ja, det er dem, der får Grundfos og Carlsberg og sådan noget til at virke så godt, som de så gør. Altså, jeg tror også, folk de undervurderer, hvor svært det er at være administrerende direktør for en stor virksomhed. Ja. Altså, de er erhvervslivets Lionel Messi og Ronaldo og Ronaldinho, og hvad, nu er det måske 10 år efter. Men det er virkelig, virkelig svært. Og så siger folk, ja, men direktøren skal ikke få så meget, fordi det er jo medarbejderne, der skaber altså værdien. Det er jo dem, der drejer på håndsvingene og laver, altså direktøren laver ikke noget andet end at lede. Og så ser man bare ned på den der lederrolle. Men det er jo kæmpe vigtigt. Altså, en dårlig direktør i en årrække, han kan få en virksomhed til at gå bankerot. Lav nogle dårlige beslutninger, omstrukturere forkert, så er du død. Altså, ja. Det kan gadefejere, dillerdaller eller maskinearbejdere, something, lige meget, hvor meget de fucker op, så kan de altså ikke få virksomheden til at dø. De kan heller ikke få den til at trives, de kan ikke få den til at fordobles i indtjening. Men direktørerne er bare ufattelig vigtige for, hvordan virksomheder drives. Og det er jo pebernødder i forhold til, hvad virksomhederne potentielt kan tjene, hvad direktøren så får i løn, det er jo ganske, ganske få procent. Hvis de bare kan tune virksomheden med et par procent, så har de jo tjent deres løn ind. Mm. Og det er det, mange mennesker ikke rigtig indser, at det er pissesvært. Og folk, der er administrerende direktør på det niveau, de har nærmest ikke noget familieliv. De arbejder, er det mere end 12 timer i døgnet i hvert fald. Ja. Og de lever et liv, som jeg i hvert fald ikke kunne tænke mig, men som de så til synligheden godt kan tænke sig, og som de så også bliver belønnet for. Og det kan jeg godt unde dem.
Og man kan sige sådan noget som Lego, for eksempel. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad ham direktøren hed, der kom ind. Men han lavede en mega turnaround. Faktisk lidt irriterende, jeg ikke husker, hvad han hed. Men han lavede en mega turnaround, og Lego havde ikke været den samme virksomhed nu. Som, altså, fordi at, altså, nu går det vanvittigt godt, og der er så mange penge, at man kan købe Legoland tilbage. Altså, det var jo, altså, alt blev solgt væk i den tid. Jeg ser mig ikke huske, men det er også lige meget, men altså, det er et meget godt eksempel på, at Billund, det går pissegodt for Billund, og deres befolkning har nogle gode jobs, nogle gode muligheder. Det er på grund af, at der sidder en marker på toppen af bjerget, der sørger for, at det går godt.
Ja, det er også på grund af ham. Selvfølgelig er det også på grund af alle mulige andre i virksomheden, altså at folk er dygtige, at folk udfører deres job og sådan noget, men man har bare uproportionalt meget ansvar, og konsekvenserne af ens handling er uproportionalt store, når man sidder i toppen af pyramiden. Og jeg havde ikke lyst til at arbejde. Er du sindssyg, mand? Det pres, der er på dem, det er jo helt absurd. Og så skal man også tænke på, at meget af direktørernes løn og aftrædelsesordninger er jo, der er kalkuleret med, at hvis de fucker op, så kan de risikere aldrig nogensinde at få et job igen. Ja. Altså, hvis du er den direktør, der har fået Carlsberg til at gå belly up, du får aldrig et job igen.
Mm.
At du, jo, måske på et eller andet totalt lavt konsulentniveau, eller whatever, men du får aldrig et job på det niveau igen, og det er selvfølgelig kalkuleret ind i den løn, du får, fordi de vil også gerne kunne leve på en vis måde resten af deres liv, hvis de ender med at fuck det hele op, og de aldrig får et arbejde igen. Og den risiko, den har vi andre bare ikke på samme måde. Ja. Altså, fordi konsekvenserne er så relativt lave, at hvis vi fucker op, hvis jeg laver en dårlig video, whatever. Det er da lige meget.
Ja, ja.
Jeg laver bare en ny, og så er det det.
Ja.
Men hvis direktøren laver en dårlig beslutning, så kan det godt ende med, at han skal leve resten af sit liv for den løn, han har tjent, og til den fratrædelsesordning, han så har i det job, han har. Og det er der jo kalkuleret med, og det er jo en del af grunden til, at de har de høje lønninger og fratrædelsesordninger.
Men der er jo også, der er jo også meget på spil i forhold til, at det er andre menneskers altså job og man kan sige, karriere, der kan være på spil. Hvis det er, en virksomhed ikke bliver ledet, hvis det er en dårlig person, der står ved roret, jamen så, så kan det være, den sejler en forkert retning, og at folk bliver fyret og må finde et andet sted arbejde. Altså, og det er jo derfor, det er vigtigt, at direktøren er god. Det er også derfor, jeg synes, det er helt okay. Jeg synes, det er meget høje lønninger i Folketinget, men jeg synes også, at man skal belønne kompetente mennesker. Mit problem er ikke lønningerne, det er måske mere, at det ikke altid er de kompetente mennesker, der står ved roret derinde. Og derfor jeg stiller mig kritisk over for det.
Ja, at folketingsmedlemmer er ikke har evnerne eller ikke har indsigten til at gøre det, de gør. Men jeg er ikke engang sikker på, at det vil hjælpe, hvis man begynder at drive Danmark som en, altså danske stat, som en forretning. Fordi kan man drive noget som en forretning, når man ikke har de incitamenter, som en forretning har? Fordi hvis du begynder at drive staten som en forretning, der er jo bare det lille arbejderbej ved det, at staten ikke kan gå konkurs. Jo, det kan den godt. Hvornår var den sidste statsbankerot? I 1800 et eller andet, whatever. Mm. Men sandsynligheden er i hvert fald ufattelig lille. Så selv med de dygtigste direktørtyper i Folketinget, tror jeg ikke, de vil kunne overføre det, de gør i erhvervslivet, til det, de gør i Folketinget. Fordi at de ikke har incitamentet til at sige, fuck, hvis jeg laver det dårligt, så bliver jeg fyret. Ja. Jeg tror, det er meget, meget svært at lave den der forretningsmodel i politik, simpelthen fordi, at det er et andet game.
Men man kan stadigvæk godt hyre folk ind ud fra kompetence. Man kan stadigvæk godt sige, at jamen, så er skatteministeren en, som der faktisk har arbejdet med penge før, eller erhvervsministeren en, der har været i erhvervslivet, eller forsvarsministeren har været i forsvaret. Ja. Altså, og det er jo der, hvor at det bliver sådan nogle vendetjenester med, at det bliver, der er selvfølgelig nogle embedsmænd, der så sidder med den reelle, altså nogle andre folk, en hel gruppe af mennesker, der så sidder inde i de her forskellige steder, og selvfølgelig styrer showet, men igen, man skal jo fandme have en leder ved roret, som der kan finde ud af det. Altså, hvis jeg skal starte til tennis, så vil jeg sgu da ikke have en tennistræner, som der spiller golf. Altså, det giver jo heller ikke. Altså, jeg kan huske, Thor Møre kom ind som skatteminister som 25-årig.
Ja.
Så flyttede jeg til Mexico. Jeg var simpelthen, det var sådan nogle ting, der var med
var
til
det,
at få
var det en del af det, og at din motivation for at flytte? Du bare tænkte, det her det er simpelthen for sindssygt.
Helle Thorning og hele den røde regering, hvordan den blev sammensat.
Ja.
Altså, det var en lang proces at flytte til Mexico, men altså, der var flere ting, der lå i det
sted.
Men jeg kan huske, at jeg kan ikke rigtig lide champagne, men vi var et par stykker, der var den lejlighed, jeg boede på det tidspunkt ude på Amager, og så havde vi købt noget champagne, fordi nu skulle vi fejre, at det var gået godt, og sådan noget. Og så var det fandme den røde regering, der vandt. Og,
du sad og hæppede, eller I sad og hæppede på blå blok?
Ja. Okay. Jamen, det var, jeg synes ikke godt om Helle Thorning, og jeg synes slet ikke godt om, jeg synes heller ikke godt om Mette Frederiksen. men da hun så sammensatte sin regering, og det var, jeg tror, hendes forsvarsminister havde aldrig været i forsvaret.
Det er Trine Bramsen. Jeg sad og tænkte, klovneverden. Ja, altså. Trine Bramsen blev forsvarsminister. Og ikke, at der ikke har været andre dårlige ministre på alle mulige andre områder, men altså en person, der, hun er det nu, hun har haft sådan nogle seancer med, og hun har kritiseret folk for at gå med sokker i sandaler, eller sådan noget. Det var noget med IT, på IT-området, hvor hun også muligvis, så vidt jeg husker det, ville forbyde kryptering.
Ja.
Altså, hun ville forbyde matematik. Og man tænker, når man mener sådan nogle ting, hvordan kan man så sidde i spidsen for Danmarks forsvar?
Ja.
Og jeg ved ikke, forsvarsbudgettet, så vidt jeg husker, det er sådan noget i omegnen af plus 20 milliarder, something i den retning. Og så sad jeg faktisk på et tidspunkt, og så søgte på private virksomheder, og prøvede at se private virksomheder, der havde cirka samme omsætning som det ministerium, som forskellige ministre sad på.
Mm.
Og jeg tror, jeg kom frem til, at FL Schmidt, altså den der store betonbyggevirksomhed, ja, det var sådan cirka samme størrelsesorden, som forsvaret havde.
Mm.
Vil FL Schmidt nogensinde ansætte Trine Bramsen?
Nej, det ville de da i hvert fald ikke.
Nej,
altså, det ville de kraftedeme ikke. Det er absurd.
Men hun sidder med samme budget.
Ja.
Og skal styre forsvaret af Danmarks grænser. Nu ved jeg godt, at der ikke er nogen sådan rigtig reelt trussel, selvom de gerne vil bilde sig det ind. Men tænk på, at der er så inkompetente mennesker, der kan sidde og styre så meget og have så meget magt, hvor i det, hvis man oversætter det til private, så vil de jo, altså, bestyrelsen vil afsætte hende med det samme.
Mm.
Hvis hun blev administrerende direktør ved et eller andet mærkeligt, jeg vil ikke sige mirakel, omvendt mirakel, hun ville jo blive stridt ud på røv og albu.
Mm.
Super hurtigt, fordi de vil kunne se, at det her, det går simpelthen ikke.
Ja, jamen, jeg er helt enig. Men det er så, man kan sige, det er jo så det problem, der er, og det er også, altså, der synes jeg, at den blå regering, sidste blå regering, var noget bedre, ikke gode overhovedet, men jeg synes, de var lidt bedre til at finde bedre mennesker til de forskellige positioner.
Jeg er enig.
Men jeg synes overordnet set, at det er fuldstændig absurd, at man kan hyre folk ind, som ikke har noget. Hvis du kigger på CV'et til en jobsamtale, så ser man jo, hvad har folk arbejdet med før. Hvis det eneste, man har lavet, det er ungdomspolitisk arbejde, og man har, det ved jeg ikke, haft fokus på miljø, jamen så kan man sgu da ikke, altså det er jo ikke nok til, at du skulle da have, whatever. Det er, ja.
Men demokratiet har talt, og hvis det er det, vælger noget have, så ja. Så er det jo åbenbart sådan, det bliver.
Der er mange former for demokrati.
Det er i hvert fald ikke et meritokrati.
Nej. Har du kigget på det der zoneforbud for hjemløse? Er det noget, du har set?
Jeg har set lidt om det. Altså, at man bare prøver at bruge politiet til at løse sociale problemer.
Ja.
Og man prøver at stride hjemløse væk, fordi de er jo grimme og irriterende, og det tigger og alt sådan nogle ting. Så i stedet for igen løse problemerne et sted fra neden, så prøver man bare sådan at få dem et eller andet sted hen.
Ja, de bliver skubbet til siden. Det er ikke sådan, at der bliver... Jeg tænkte lidt på det som anarkokapitalist. Hvordan ville verden se ud, hvis nu vi var mere i den retning i forhold til hjemløse? Hvordan ville det kunne løses på god vis? Nu ved jeg godt, det er ikke et spørgsmål, jeg er forberedt på, som du kaster.
Men det er jo interessant nok. Jeg tror for det første ikke, der vil findes så mange hjemløse, som der gør.
Hvorfor?
Nu. Fordi at jeg er overbevist om, at staten og velfærdsstaten især skaber sociale problemer. Det giver folk et incitament til at gøre sig svagere, end de er. Og det giver også en motivation til at ikke at finde et eller andet lovligt skødjob, fordi at du sandsynligvis kan klare dig bedre på offentlig forsørgelse, end du vil kunne i det job, du så kan varetage. Og der er nok mange af dem, der ikke kan varetage et job. Men der er nok også mange af dem, der vil kunne lave et eller andet. Altså tank benzin på en tankstation, eller vaske ruder på en tankstation. Job, ja, som i øvrigt ikke eksisterer, fordi at minimumsløn i Danmark, som ikke er en minimumsløn, men som er sådan de facto minimumsløn, fordi at de offentlige ydelser er så høje, at den slags job ikke eksisterer, fordi hvorfor skulle man dog arbejde til 7.000 kroner om måneden, når du kan få 9.000 af det offentlige? Altså, så jobbet eksisterer bare ikke.
Mm.
Jeg tror, at i et mere privat samfund, eller i hvert fald et samfund uden den store velfærdsstat, der vil mange af de mennesker kunne finde ind på arbejdsmarkedet. Og mange af de sociale problemer, som der opstår med velfærdsstaten, også med, at familier bliver opløst, og at man har en... I familier har man jo sådan lidt en motivation til, eller i hvert fald, man har ikke en stor motivation til at blive sammen, fordi det er meget nemmere at imødegå de konsekvenser, der er ved at gå fra hinanden, fordi der er en velfærdsstat, der kan passe på folk. Så jeg tror, at mange af problemerne for det første bare vil være mindre, men der vil også være sådan en hård magt i en velfærdsstat. Altså, forestil dig, at hele Danmark er, eller et eller andet kæmpe område, er som et indkøbscenter. Nu tager jeg bare det eksempel igen, for jeg elsker indkøbscenter åbenbart. Men du kan se, hvor mange hjemløse er der på gaden ude i Fields. Nul. Fordi der bliver det smidt væk fra. Der er jo sådan set gældende et zoneforbud ude i Fields for hjemløse, fordi det er privat ejendom, og siger, du kan ikke ligge her, du kan ikke tikke her, du kan ikke sidde og spille harmonika her. Du er nødt til at finde et andet sted. Så på den måde tror jeg også, at der vil være nogle, skal man sige, usympatiske løsninger på det, bare fordi folk ikke vil have det på deres gader. Så det vil være sådan en slags privat zoneforbud. Men jeg tror, at problemet helt generelt vil være mindre med de her helt vilde sociale tilfælde. Altså også for eksempel, bare en af mine kæpheste, narkotikalovgivningen.
Ja.
Der er nærmest ikke nogen hjemløse, der ikke har et misbrug af en eller anden art.
Mm.
Og det misbrug, det bliver bare gjort værre af, at de skal måske lave 1.000 kroner om dagen på at kunne finansiere deres misbrug, ikke? Og det gør det så ved indbrud og ved butiksteorier og ved alle mulige ting. Den vane vil de kunne finansiere ved at samle flasker sandsynligvis på et privat marked, hvis der var en pantordning eller whatever, et eller andet. Så der vil være mange ting, der vil være nemmere for de helt fucked up langt ude lavere sociale lag på et privat marked, tror jeg. Hvor i dag så gør staten dem faktisk en sådan disservice. Altså, de jagter dem rundt. De gør, at det, de er afhængige af, fordi de selv medicinerer sig, det er mega dyrt. Så de skal leve sådan et meget, meget mærkeligt og destruktivt liv for at kunne eksistere. Og det tror jeg i noget omfang vil være bedre på et privat marked.
Ja, I Mexico, der er der ikke rigtig, der er selvfølgelig hjemløs, men jeg boede i Torreón og i Mérida, og der er ikke sådan rigtig hjemløs. Folk har ikke noget socialt sikkerhedsnet, der ligger under dem, ligesom i Danmark. Så jobs for, lad os sige, den sådan lavere del af samfundet, det er i høj grad vinduesviskere på biler. Så det vil sige, når man står i kører, du ved, skal på vej ud af et indkøbscenter for eksempel, så kommer der en hen og lige siger, hey, du bare gå ud, der er ikke nogen, der kommer fra højre til venstre, skulle lige vaske din rode, og så får man lige, du ved, hvad der måske ville svare til en altså 10 kroner i danske penge eller sådan noget, ikke? Altså sådan, du ved, småt, men godt. Og der kunne man jo godt, eller folk står i lyskryds og sælger ting og sager, som genanvendelse af forskellige ting eller frugter. Der kunne man jo godt i Danmark, ligesom du siger, altså ligesom gadefejre, men det kunne også sagtens være folk, der render rundt ude i skoven. Min far må ikke gå tur i skoven længere, fordi der ligger grene. Hun er bange for at falde.
Ja.
Det er det samme med mange af hendes veninder. Gamle damer på 80 år. Jamen, der ligger for mange grene i skoven. Jamen, så må vi sgu da finde en, der kan gå og samle grene til side.
Og det er simpelthen bare jobs, der vil være så lavt lønnet, at de ikke eksisterer i dag, fordi der er ikke nogen, der gider. Deres alternativer er simpelthen bare bedre i det offentlige system, for eksempel. Jeg kan huske, jeg har været dørmand nogle år på en cocktailbar i København for efterhånden, et stykke tid siden, efter jeg var politibetjent. Der kom der også flaskesamlere i løbet af aftenen, men også når vi så var ved at lukke, og så fik de nogle af de flasker, som vi havde samlet udenfor i sådan en spand.
Ja.
Og det var fint nok, men vi tog det så bare skridtet videre, mig og så min meddørmand, som også var sådan lidt atypisk dørmand, han studerede også jura på det tidspunkt. Så vi begyndte at give de her, en af vores opgaver som dørmand, det var at feje gaden for skod og pis og lort, som der nu kommer uden for sådan et sted, når man har kørt den hele aften, på grund af rygeloven i øvrigt, fordi man der kunne være indenfor.
Ja.
Vi gjorde så det og siger, ja, vi har en hel kasse med øl, flasker med pant på, og der er også pant på kassen. Du får hele kassen, du skal bare feje udenfor for det. Og hvor meget pant er der i en... i en ølkasse. Hvor mange flasker er der hovedet i en ølkasse nu?
24 eller sådan et eller andet.
Så 24 kroner plus, det er måske 50 kroner eller sådan noget, for det hele plus kassen. Og så farede de så fortorvet fra skod. Det tog måske, det ved jeg ikke, et kvarter eller 20 minutter. Og så fik de så den her kasse med øl. De var lykkelige. De var super lykkelige for at få så meget pant for egentlig så lidt arbejde. Men så det sjove var, at de der, det var en cocktailbar, sådan, kom sådan nogle CBS-typer og sådan noget. Nogle af de typisk kvinder, piger, der kom der, de var bestyrtet over, at vi kunne udsætte de stakkels mennesker for det. Altså, det var også,
udnytte dem.
Udnyttede de der stakkels mennesker ved at få dem til at arbejde i en halv time for 50 kroner. Og det er godt nok en mærkelig tankegang, synes både jeg og ham, at fordi at det eneste gode, man kunne gøre for dem i deres optik, altså i de der damers øjne, det var jo bare at give dem gratis penge. Altså, det var det eneste. Altså, hvis vi havde givet dem panten uden noget, så var det bare fantastisk. Men hvis de skulle lave noget for det samtidig, så var det bare det værste. Og alle var glade. Vi var glade. De hjemløse var glade. Men vi var ude i, at vi virkelig fik på, ikke på munden, men der var virkelig nogen, der sådan var forarvet over, at vi kunne finde på at betale de der mennesker for et stykke arbejde med noget pant.
At ansætte hjemløse mennesker.
At ansætte dem til at lave noget. Ja. Det var bare sådan nærmest slavearbejde. Det var sådan lidt et sjovt indblik i, hvordan nogle mennesker tænker om sådan noget. Og det jeg fik ikke sige, det rystede mig, men det undrede mig lidt.
Men der var også, jeg er ikke lige den skarpste på navnet, men jeg kan huske, at der er en filosof eller tænker, whatever. Der er en fyr, der har skrevet en bog omkring det her med, at når man donerer til Afrika, donerer penge til Afrika, jamen så hjælper du ikke økosystemet. Altså du hjælper ikke det økosystem, der er med de her landsbyer. Det man skal donere, det er muligheder til at kunne bygge ting op. Mm. Det kunne være, der er noget, der hedder, hvad fanden hedder det? Der er sådan et firma, der kommer ud, og så sætter de en container op, hvor at man kan kværne plastik og genanvende plastikken til noget andet. Det vil være den allerbedste form for ting, fordi så kan du få en eller anden form for økosystem, der kommer derned. Hvis du bare giver dem nogle penge, eller giver dem noget mad, giver dem noget ris, giver dem noget vand, sådan et eller andet, jamen det er ikke nok til, at man kan holde det kørende. Og det her, det er jo et godt eksempel på, hvis du bare giver ham den hjemløse marker 50 kroner, så har han jo ikke fået noget, men nødt til at lære at fiske i stedet for at få fisken. Ikke?
Ja, præcis. Altså. Jeg tænkte lige på det der med fiskestænger og fisk og sådan noget. Og jeg tror egentlig, de var glade for at få lov til at lave noget sådan hjemløst. Jeg tror ikke, der er nogen særlig tilfredsstillelse i at bare få penge. Nej. Det ved jeg da ikke er. Og så at lave et stykke arbejde og få nogle penge for det, det er nok ikke noget, de oplever voldsomt tit. Mm. Og det tror jeg også har en værdi i sig selv. Men med hensyn til ulandsbistand, ja, det er jo nærmest et helt kapitel for sig selv. For der er jo lavet undersøgelser, der viser, at enten virker det ikke, eller så er det direkte skadeligt. Ja. Fordi de lande, der får store beløb i ulandsbistand, de indretter sig jo på at være sådan, det man kan kalde rent-seeking, altså de indretter sig på, at de gerne vil have ulandsbistand, og pengene, de går selvfølgelig ikke til bunden af pyramiden, de løber ind fra toppen igennem magthæver og politikere og sådan noget, så det man tit betaler i ulandsbistand, det gør, at folk kan køre, altså afrikanske diktatorer kan køre i Mercedes S-klasser. Nej. Altså, det er sådan, man hjælper de forkerte ved at give ulandsbistand, og man gør sandsynligvis de lande, man giver det til et værre sted, end det ellers ville have været. Men stadigvæk, jeg kender ikke budgettet for ulandsbistand, men det er der milliarder af kroner, som bliver taget fra danske skatteydere, og som bliver givet til basically afrikanske magthavere. Ja. Så man har ingen idé om, når de der penge først lander, hvem der tager det. Altså, og hvis man kører mad ind, hvem får så det der, hvem får så det nødhjælp og sådan noget? Det er jo de stærke dernede i forvejen, der rager til sig, og så er det så dem, man hjælper med at holde magten, når man er sin hjertes godhed. Og jeg ved ikke engang, om man kan tale om godhed, når man donerer andres penge til andre.
Men man kan konkretisere det i sådan noget som for eksempel Pencils of Promise, som er en organisation, der bygger skoler. Altså, så ved du præcis, hvad det er, du får. Du ved, at for hver blyant, man køber hos dem, som koster $1, hver gang de har et eller andet 10.000 af dem, der er solgt, bam, kommer der en ny skole. Altså, ja. Det er noget andet. Så underviser man, så får man ligesom bygget det op på en anden måde, og man hyrer lokale mennesker ind til at blive lærere, som så kan undervise. Det er noget helt andet end det der med, at jamen, så kan de få min t-shirt, og så kommer det ned som en del af... altså, man er sgu nødt til at bygge samfundet op. Man kan ikke leve...
Og spørgsmålet er også, altså... Kan man overhovedet bygge samfundet op udefra på den måde? Altså, jeg så gerne igen, at man gik niveauet dybere, og så sagde, at okay, alle produkter fra fattige lande i Afrika, de er fuldstændig toldfrie. Vi kan handle med dem.
En pissegod idé.
En til en. Helt enig. Men det er der jo ingen politikere, der i virkeligheden går ind for, eller vil indføre, for det er jo sådan en slags undergravelse af deres egen magt, ikke? Altså,
det vil være en pissegod idé.
Ja, det vil være, jeg synes, det vil være fedt, fordi de laver der ting, og hvis de så blev toldfri, så ville der være investorer, der sagde, okay, det går nok et lidt farligt og mystisk land, men vi kan handle med forskellige zoner i Europa og USA uden told, så vi bygger sgu en fabrik hernede.
Ja.
Vi tager chancen, og så laver vi en fabrik, og sælger tingene toldfrit til de her handelszoner. Det vil hjælpe noget, og folk vil få et arbejde og nogle kompetencer og alle de der ting, men det er bare det sidste, man vil gøre. Det er der ikke nogen politisk magt i at gøre ting toldfri. Der er der meget mere politisk magt i at fordele penge fra skatteyderne til et eller andet sted. Så det virker som om, at man ikke kunne finde på at gå den vej, som jeg synes vil være vejen at gå. Altså at give folk en motivation til at bygge deres egen samfund op og gøre noget godt. Fordi der er sgu mange toldmure og ting og sager, der gør, at fattige lande ikke på samme måde kan agere på verdensmarkedet. Og EU har nogle overskudsfødevarelager, som de dumper på markeder i fattige lande, så de ikke selv kan konkurrere i forhold
præcis.
Til dem. Så, og de lager, der findes af korn og alt muligt mærkeligt, de er jo så betalt med subsidier fra vestlige skatteydere. Så man bruger egentlig vestlige skatteyderes penge på at dumpe billige varer på fattige markeder, så de ikke selv kan konkurrere med det. Og det synes jeg, det er ondskabsfuldt.
Men det er jo en rigtig god pointe det her med, at hvis vi giver gratis tøj eller gratis mad dernede, jamen hvad fanden skal købmanden eller tøjmanden, hvordan skal han bygge sin forretning op, hvis man uanset hvad kan gå over og få et par gamle Nike-sko ved siden af gratis? Altså, det er fuldstændig uholdbart. Altså, det kan ikke køre rundt.
Handle med dem. Få dem til at producere noget, som man gerne vil have, og så skal de nok lave et eller andet. Og jeg tror ikke, at det vil jo aldrig blive det samme samfund som i Vesten. Altså Afrika er ikke Vesten. Det vil være et andet sted, og man skal ikke tro, at man kan lave det om og gøre det til retsstater og demokratier og sådan noget. Jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre. Medmindre man sådan gik all out kolonitiden om igen.
Ja, det, man kan ikke, altså det vil ikke være os, der skulle gøre det. Altså det vil jo være dem selv, der skal finde frem til det, og det er jo en lang evolutionsproces. Altså det er jo ikke, altså du kan se sådan noget som Sydafrika, for eksempel, som jo faktisk er et meget velfungerende land. Det er pisse korrupt stadigvæk, og det er pisse farligt stadigvæk.
Ja. Men lås dørene, hvis du kører bil dernede.
Ja. Når du har måske...
Jeg har ikke været dernede, men jeg har set sådan en dokumentar derfra, og der er nogle altså, gustne røverier og drab og sådan noget i Sydafrika.
Ja, det... ja, men det ting tager tid, kan man sige. Min farmors havemand, han var i lokalavisen den dag, fordi at han var blevet hjemløs. Jeg har jo kendt ham i 10 år eller sådan et eller andet.
Okay.
Og han drikker rigtig meget alkoholiker, og så ryger han hash. Og så han dukker ikke op til tiden, og han er sådan fysisk... man kan se, han er slidt. Altså, han er sgu lidt ødelagt. Pissesød. Og ved folk det bedste, men er bare... Du ved, når man har været... sådan lidt ødelagt det lidt for sig selv i 30 år af sit liv eller sådan noget andet, så er det fandme svært at komme ud af det igen.
Nærmest umuligt.
Ja. Der var han så i avisen med den her artikel, hvor han var sgu blevet hjemløs, og det var noget værd at rode, og det var fordi, at han var blevet sat på det her herberg, fordi at kommunen ikke kunne finde lejlighed til ham. Bum, bum, bum. Snakkede med nogle af naboerne om det, når vi går tur, så kommer naboerne forbi sådan, hey, er det ikke dig, der har ham, det er havemanden? Og så, jo. Og de synes jo, det er synd for ham, den stakkel, hvor er det synd for ham, men faktum er, at staten har gjort sindssygt meget for at sætte ham i gang. Så jeg har fået det her indblik af, at altså...
Sætte ham i gang, hvordan?
Jamen, med alle mulige ting. Aktiveringsjob, så han har været ude i zoologisk have, for eksempel, en masse gange. Okay. Han er bedre til det med hænderne, end det med hovedet, kan man sige.
Ja.
Og der har han været ude i aktiveringsjob sammen med 30 eller 40 andre mennesker. Jeg tror faktisk, at det er sådan en hel zoologisk have kører rundt, at de bare har sådan en flexjob, der kommer ud.
Klapper pande der.
Ja, eller altså går og river ukrudt op og sådan noget. Og det var han sgu god til, og det var han glad for. Men det var jo ikke et job, kan man sige. Det var bare sådan en, du ved ikke, hvad det er, 4 måneders periode, eller sådan noget, han skal gøre på. Men i hvert fald, det har fået mig til at tænke sådan, at når jeg har kigget på hjemløs i København, så tænker jeg, for pokker mand, det er også, vi skal sgu være bedre til at tage os af dem og sådan noget. Men nu har jeg virkelig fået sådan et indtryk af, at de har taget sig godt af ham i Guldborgsund Kommune. Men... ja.
Det, jeg får lidt indtryk af i den historie, det er, at din farmor, var det ikke din farmor?
Jo.
Hun har været et bedre socialt program for ham, end
100%.
Kommunen har.
100%. Hun er det bedste, der kunne være sket for ham. Ja. Overhovedet. 100%. Men hun er også en, der, altså hun har, da hun var yngre, bygget en børnehave op, og har lavet den første genbrugsforretning, og sådan noget. Altså hun har lavet alle sådan nogle ting, så for hende, der er han jo også sådan lidt, måske lidt projekt. Ja. Altså, at hun vil gerne have, at han har det godt, og at han har noget, han kan komme og tage sig til. Og vi har også snakket meget med Tinge i det der med, at jamen, når du så giver ham penge, jamen, så går han jo ud og køber øl for det. Ja, men du ved, det er ligesom en måde, at hun hjælper ham på.
Jeg tror også det, hvis målet er, at man helt skal redde folk og sige, at du må du ikke drikke, du må du ikke tage stoffer, nu må du ikke leve et dårligt liv. Hvis det er målet, så opnår du det aldrig.
Ja.
Altså, jeg tror i mange tilfælde, at man skal acceptere, at vedkommende, man prøver at hjælpe, du bliver aldrig ligesom mig.
Ja.
Du må gøre det på dine egne præmisser, og så må du bare prøve at drikke lidt mindre måske,
ja.
Eller whatever. Men man har også tit, har indtryk af, alt for høje mål i forhold til sådan noget velgørenhed, at nu skal du stoppe, nu skal det koldt tyrker, og nu skal du begynde at træne lidt, og sådan noget. Altså, det er bare virkelig urealistisk, hvor man skal sætte barn ret meget lavere og sige, jamen du drikker kun 3/4 lag, hvor du gjorde for et år siden. Hold kæft, for det flot, Jørgen. Altså.
Men man kunne godt, altså det er så der, hvor jeg tænkte de her programmer ind, hvis man nu lavede sådan et eller andet, der hedder, han har svært ved at møde tiden, fordi at han, sådan er han bare, og sådan tror jeg, der er mange, der måske er. Hvis man sagde, jamen okay, imellem klokken 10 og 12, der går vi ud i samlet flok, vi drikker lige en kop kaffe først, og går vi ud i samlet flok og rydder grene op på vejen, eller et eller andet, som er simpelt arbejde, noget fysisk simpelt, men hvor det er deres job. Det er ikke en 4 måneders aktiveringsforløb, man kommer ind og ud af hele tiden. Det tror jeg ikke gør godt for nogen som helst. Men hvis det er et fast ting, så hyrer kommunen en projektmedarbejder ind, der siger, jamen nu går vi ud i skoven, og så går vi igennem Hamborgskoven og samler ting op, så går man og snakker sammen osv. Så er man blevet aktiveret, og så har man et formål, ikke også? Og det er det, der mangler. De har ikke noget, mange har ikke et formål. Jørgen mangler et formål.
Ja.
Hvis han havde det formål, så tror jeg, at han stille og roligt kunne tilvende sig til, nu går han op på det samme tidspunkt, går i seng på samme tidspunkt, han har noget, han glæder sig til, sin kollegiale hygge med de andre. Og det kunne også være at feje gaderne, det kunne også være at samle skrald op fra siden af vejen, alle mulige ting.
faren og faldgruppen ved den model, den der kommunale model, er jo bare, at man godt kan komme til at bevæge sig ind på ting, hvor man så har sådan en slags, jeg vil ikke sige slavearbejde i kommunen, men i hvert fald folk, der er super lavt betalt, som så bevæger sig ind på områder, hvor det private ellers ville have været. Så man kan godt komme til at sådan skubbe staten endnu mere ud ved at have kommunalt ansatte, gadefejere og sådan nogle ting på sådan en aktiveringsagtig ydelse. Så jeg er super glad for, at han så havde det ved din farmor. Mm. Fordi det var da den vej, jeg rigtig gerne ville gå, at de kunne lave simple jobs for folk til ikke alverden, fordi han er jo tilsyneladende ikke det mest stabile menneske, og det afspejler sig nok også i den løn, han får, ikke? Altså, han får nok ikke være en udlært gardner eller sådan en landskabsperson får. Men at lave sådan noget, hvor man bare føler, at jeg gør noget godt for folk, og jeg tjener mine penge på en ærlig måde, det tror jeg, der mangler så meget af, og de jobs er nærmest ikke i Danmark. Altså, hvad for nogle lavt lønnede skodjobs, altså hvad vi anser som skodjobs, findes der i Danmark? De kan ikke sidde ved kassen i Netto, sandsynligvis. De vil ikke ansætte dem.
Nej, det vil de ikke. Men altså, du har de der kører rundt i de der små biler inde i København og henter affald. Du har rengøringsassistenter.
Ja.
Men igen, ja, altså det er jo, det vil være, ja, jeg synes bare, at, ja, du ved, nu fandt jeg bare lige en artikel fra Danmarks Radio, som jo er god til den her ting, når der er ofre, så er de glade for at skrive om det. Politiet har givet 550 bøder for utryghedsskabende lejre, nu skal loven laves om, med det her zoneforbud. Jeg ved ikke, jeg synes, det er en...
Det er en meget symptomagtig behandling at løse det på i hvert fald.
Ja.
Altså, det er bare, væk. Ja. Vi skal, og jeg ved ikke, hvad utryghedsskabende egentlig er. Er det bare, de er der, eller er det...
Det var
de
lige den sag, som de tog op, det var, at der var to hjemløse, som der havde sovet for tæt på hinanden. Så hvis man er flere grupper af hjemløse, der sover sammen, og det lige pludselig bliver til sådan en festivalplads med fire mennesker, der sover inden for 350 meter hinanden eller sådan. Der må gerne være, jeg tror, det var to, der måtte sove inden for samme radius, men ellers så skulle der være 350 meter fra den ene til den anden.
Til de næste, ja.
Eller, nej, slutter, det var ikke 350 meter, det var 35 meter.
Okay.
Ja, nu
og man skal have målebåndet med, når man skal sove som hjemløs.
Og det er så det, de har været ude at gøre med målebåndet, for så at se, jamen har politiet haft ret, eller har de ikke haft ret?
Det er jo grotesk, og det, ja, det har sådan en indre logik i sig, ikke også, for politiet og for myndighederne, at det er det værktøj, man har, så det er det værktøj, man bruger. Det er bare sådan at lave noget lovgivning, og så smide folk væk,
ja,
og så ikke tænke mere over det.
Ja, men det giver ikke nogen mening, at politiet skal investere deres tid i at rykke, og så sige, fordi nu ham gutten, der var med i et interview, han skulle være 800 meter væk fra, hvor han var blevet fundet. Det var hans zoneforbud. Så skulle han ud af sådan et eller andet den stil.
Han skulle lige købe en passer, og så skulle han tid på
kortet. Ja, lige præcis.
Det må jeg være.
Jeg må være i ydersiden af Kongens Have, men jeg må ikke være...
Nej,
det giver ikke nogen mening. Har du set... Noget folk er rigtig meget op at koge over, det er Fars Pige, sådan Danmarks Radio-program. Har du set noget af det?
Jeg har set omtalen, jeg har læst om det, jeg har ikke tur at se det.
Nej, okay. Hvad er dit indtryk af det, ud fra hvad du har hørt?
Jeg har hørt mange ting. Jeg har hørt folk, der gerne vil have hende der tvangsfjernet. Altså, okay. Jeg har hørt alt muligt, og jeg har ikke set det selv, men jeg bare de billeder, jeg har set, og nu har jeg nok sådan en eller anden forudindtaget holdning til det, men de ligner bare nogle typer. Altså sådan... Virkelig sådan det reality-segmentet, der bare har penge og ingen dannelse. Ikke jeg siger, at jeg selv har dannelse, men de virker bare som sådan nogle meget overfladiske, hurtige typer.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om hende der. Jeg tror i hvert fald ikke, hendes far gør hende en særlig stor tjeneste ved at gøre... Han er jo hendes velfærdsstat, om man så må sige.
Ja, det kan
han
det
gør,
sige.
At hun ikke foretager sig noget som helst produktivt. Jeg ved ikke, hvad laver hun overhovedet til daglig?
Hun er 16 år.
Nå, så hun laver ikke noget til daglig, så hun... Går i skole, går jeg ud fra.
Nej, det gør hun ikke. Hun
er på
pause i skolen. Okay. Jeg så første afsnit. Jeg kunne simpelthen ikke se... Der var to afsnit til gang. Jeg kunne simpelthen ikke se begge to, men jeg så første afsnit. Det er jo lavet til at provokere. Det er jo ikke deres liv. Nu har jeg siddet og set det, og folk er jo faldet i den fælde, der hedder... Nå, det gør de jo hver dag, det gør de jo hele tiden. Det er hendes dag, fra hun står op om morgenen, når hun en dag har lyst til at stå op, til hun på et tidspunkt lyst til at gå i seng, der går hun bare rundt og shopper. Det er jo sat op, hele programmet er jo sat op. Det er jo keeping up with the Danish Kardashians-agtigt stil. Hende pigen, Alva, er 16 år. Fucking 16 år. Ikke? Hun er ikke engang særlig gammel. Mit problem er, at medierne dømmer familien. De skal dømme programmet. De skal ikke dømme familien. Alva er 16-årig, usikker pige, der er droppet ud af gymnasiet, fordi at hun ikke er, fordi hun er usikker på sig selv. Jeg har lavet en masse research på det. Hun har fået 5.000 nye followers på Instagram. Mm. Det er jo social værdi i det. Jeg har også fundet hendes Facebook-profil. Der er altså ikke særlig mange, der har liket hendes ting og sager igennem tiderne. Der er meget få. Okay. Jeg tror, hun er sådan en, der ikke rigtig har haft. Hun vil gerne fremstå som sådan en, jeg er queen, jeg er Paris Hilton, Denmark Edition eller sådan noget.
Ja.
Jeg tror bare, hun er sådan en, en lidt misforstået gymnastikpige, som der har svært ved at finde sin plads i verden. Og jeg synes, det er fucking tarveligt, at medierne har sådan en, altså fandme at køre en hits mod, mod dem, fordi at det, det er reality-tv. Og det,
du tror, der er konstrueret en virkelighed om det?
Ja, det er ikke ægte overhovedet. Okay. Det kan man se. Det har... det har, jeg ved ikke om jeg har printet ud, men det har redaktøren på programmet også været ude at sige, jamen det er selvfølgelig, at det er sat op. Selvfølgelig, vi har blæst op til at være mere end hvad det er.
Ja.
Men medierne dømmer dem. Der er voksne mænd på 50 år, der sidder og skriver onde kommentarer til hende, den 16-årige pige. Jeg synes, det er for rygt. Altså.
Ja, hvem har givet lov til, at altså, de har jo begge to indvilliget i det. Selvfølgelig både Alva og faren.
Præcis.
Men ja, og kan hun så gennemskue konsekvenserne ved det, og jeg ved det ikke.
Jamen altså, jeg tror, at det, som jeg forstår det, så er det hende pigen, der har tilmeldt programmet sammen med sin far og sin søster. Søsteren ser ud som om, hun er nogenlunde kommet godt ud af det i livet og på rette kurs. Så faren har en række tøjbutikker eller sådan et eller andet rundt omkring i København. Og virker faktisk også som en fornuftig fyr. Og nu ved jeg godt, at nu siger jeg noget, som folk er meget uenige med, fordi at han har set sin datter i undertøj. Hvordan kan man se sin datter i undertøj?
Er det blevet problematiseret?
Ja, det er blevet problematiseret, at hun har gået ind til sin far og så sagt, kan du ikke lige binde den her, altså sådan et mavesystem, et eller andet, kan du ikke lige binde den på mig? Og så har folk været sure over, at han har set sin 16-årige datter i underbukser. Uha, hvor farligt. Og så at han har joket med, at efter hun har fået den der mavedims på, så har sagt, i joke, så har han sagt, nå, men nu ser du ikke tyk ud længere, og så har de grint lidt af det, og så har det været det. Du ved, so fucking what?
Ja.
Altså, det er fandme vildt, at, altså, 16-årig pige, altså.
Jeg prøver at rejse lige nogle årtier tilbage i tiden, før det her underlige nypuritanisme, det kom til, ikke? Altså, folk gik jo nøgne rundt i deres haver, og det var der overhovedet ikke noget kontroversielt i, men det er åbenbart et issue nu.
Journalisten skriver, redaktør bag omstridt DR3-program, det har været hensigten at provokere. Mange seere har lavet sig provokere, at DR3's nye program Fars Pige om Teenage-datteren, som har fri adgang til Fars kreditkort, og netop derfor lever programmet fint op til public service-princippet, siger programmets redaktør. Bla bla bla. Nu kan vi diskutere public service frem og tilbage, men altså, bare det der med, at jeg synes det er vildt, at man kan hate på en 16-årig pige, at folk ikke lige, altså. Jeg ved det ikke. Altså, ja. Programmet i sig selv, jeg kan da godt se, det er fjollet af, du ved, og giver ikke nogen mening, og det er jo lavet til at provokere.
Tror du, der er nogle satiriske elementer i det overhovedet? Altså,
der er opsat elementer i det i hvert fald. Der er ting, der ikke findes. Altså, jeg er sikker på, at det.
Men der er ikke nogen af de medvirkende, der tænker, at.
At det er en karakter.
At det er en karakter, tror du?
Nej, jeg tror sgu, at hende pigen der, hun har en dyb identitetskris, så hun kommer ud af. Altså, jeg tror, hun kan komme ud af det på tre måder. Jeg har tænkt meget over det. Jeg har virkelig tænkt meget over det. Hun kom ud af det på Fie Laursen måde. Ødelagt, smadret.
Sygelig spidst tænder.
Fuldstændig altså et ødelagt menneske. Jeg tror, det går lang tid før Fie Laursen når bunden og kan komme op igen. Hun skal nok håbe at gøre det på et eller andet tidspunkt, men den retning, ikke også?
Mm.
Så er den retning, der hedder, Gustav Salinas. Også sådan en overdramatiseret karikatur af et eller andet. Han var er homoseksuel, hun er sådan en dulle. Han er kommet godt ud af det, han har sit motionscenter og er en inspiratør for unge mennesker. Altså, han er jo kommet rigtig godt ud af det.
Han har lavet en forretning ud af det.
Han lavede en forretning ud af det, og han er en fornuftig fyr. Altså, meget flamboyant og måske ikke, men altså, pisse cool, at han er kommet til, hvor han er kommet. Og så er der en sidste, hvor jeg tænkte på hende, Pil Hartmann.
Ja, hun var med i Big Brother.
Ja, lige præcis.
Jeg kendte noget i sådan noget trivia. Ja.
Thomas Hartmanns søster, Pil Hartmann, som man ikke kender til længere. Og det håber jeg jo et eller andet sted for de fleste af de her reality-folk, at de fader ud og så bliver og danner en karriere. Og for hun er, så vidt jeg kan huske, læst til psykolog, da det program var der, og er blevet psykolog og hypnoterapeut eller sådan et eller andet i den stil. Almindelige mennesker, der ligesom kommer lidt væk fra rampelyset og kommer derud. Jeg håber selvfølgelig, det er den eller Gustav. Jeg håber selvfølgelig ikke, at det er Fie Laursen-retningen. Men det er jo svært at sige, hvilken retning de ender i.
Ja, der er sådan lidt sådan noget potentielt klub 27-agtigt over det, ikke? At man er lige et sted i sit liv, hvor man får så mange inputs, og i nogle tilfælde så mange penge, at det tror jeg ikke, det er ikke et tilfælde med danske reality-stjerner. Men man er i hvert fald et så sårbart sted, at man overhovedet ikke kan kapere alt det, der sker.
Ja.
Og så kan man, det kan ret hurtigt gå til det fuldstændig for dem.
Ja, men i hvert fald, det... Jamen, jeg skulle til at sige, at jeg kan anbefale serien.
Det kan være, jeg prøver at se det, hvis jeg skal have...
Du må lave en video om det bag.
Jeg skal have blodtrykket rigtig godt op.
Jamen, det er fuldstændig absurd. Er det fair at sige, at du kan fremstå en lille smule indvandrerkritisk?
Ja, ja, det er helt fair. At jeg er kritisk over for meget af den indvandringsmasse og mange af de motivationer, som indvandrere til Danmark er blevet givet. Og det kan man bare se på statistikker, at der er meget indvandring. Og når man siger indvandring, så tænker folk jo alle sammen på Mellemøsten og Nordafrika og sådan noget. Så. Og ingen af os, der tænker på indvandring fra Tyskland eller USA eller Finland eller whatever. Så når vi siger indvandring, så mener vi de der MENA-lande, altså Mellemøsten og Nordafrika. Og det er jeg meget kritisk overfor. Det er, som vi også var lidt inde på før, det er nogle helt andre samfund, det er nogle helt andre mennesker med nogle helt andre kulturelle værdier. Og det skal bare give nogle konflikter, når man får mennesker, der ikke rigtig køber ind på liberalisme i den bredeste forstand, altså sådan med kvinderettigheder og homoseksuelle rettigheder, og man godt må fornærme hinandens fantasivenner og sådan noget. Når man blander mennesker sammen, der er godt, der synes, at de ting skal eksistere, og der ikke synes, de skal eksistere, og så laver sådan et mix ud af det, så skal det bare give store, store, alvorlige problemer. Så det er ikke så meget indvandrende, jeg egentlig er kritisk overfor. Igen, niveauet dybere, det er den stat, der i mine øjne har gjort det muligt for den indvandring at ske. Altså, de er jo motiveret af mange af de der migranter, der har været gennem tiden, af økonomiske ting og af skatteyderfinansierede ydelser, man kunne få i Vesten, sundhedsydelser og alle mulige ting, så man er selvfølgelig kommet hertil for at skabe et bedre liv, og så giver det bare ufattelige mængder konflikter.
Ja, har du... der er jo SF vil gerne have færre muslimske friskoler. Hvordan fungerer det i forhold til sådan det her, skal vi sige, det mere liberale, eller hvis vi går ind i anarkokapitalismen igen, er det fair at sætte det op? Nu spørger jeg dig som lidt indvandrerkritisk, men også som meget objektiv person.
Det ved jeg ikke, om man skal sige. Man skal aldrig sige om sig selv, man er objektiv.
Altså, man kan sige, sagen er jo den, at SF har været ude og sige, at de gerne vil have, at der kommer nogle færre af de her...
Friskoler,
lige præcis.
Men vil de ikke gøre det ved at tage statsstøtten fra dem? Er det ikke det, der er sagen?
Jo, så de får 200 millioner i statsstøtte om året. Jeg tror, det er 12 eller 14 forskellige skoler. Det vil de gerne fjerne. Jeg kan ikke helt gennemskue. Og de har så sagt, at det skal være alle religiøse ting. Det skal ikke bare være, du ved, fordi vi er jo SF, og vi elsker det hele, ikke?
Hvad var det?
Ja, Carl Valentin profilteksten på. Jeg ved ikke, jeg synes bare, jeg sad og kiggede lidt på det, og jeg synes, det virker en lille smule skørt.
Du synes, det virker skørt at tage pengene fra dem?
Jeg synes, det virker skørt, at nogen får, og nogen ikke får.
Ja.
At man kan differentiere på den, at man ligesom siger, jamen, vi kan bedre lide jer, end vi kan lide jer. Jeg synes, det begynder at blive, så bliver det sgu lidt creepy.
Jeg kan godt følge dig. Men jeg ser næsten, altså alle undskyldninger for at tage offentlige ydelser fra nogen. Jeg vil tage imod alle undskyldninger. De har et forkert farve sokker på.
Ja.
De har for mange...
Så du vil sige, det var alle
for lange skridt, eller sådan
noget. Det var alle friskoler, ikke bare de muslimske.
Jeg vil helst have pengene taget fra alle friskoler. Altså jeg går ind for at privatisere hele lortet.
Ja.
Men hvis man kun vil tage pengene for de muslimske friskoler, så er jeg også for det.
Ja.
Fordi jeg vil da hellere have, at... Og det er ikke sådan specielt noget kulturelt, et kulturelt argument. Det er mere at bare, at hvis man kan gøre staten mindre og smide mindre rundt med folks skattepenge, så vil jeg synes, det er en god idé. Men der er jo også det aspekt i det, altså på de skoler, der har jo været masser af sager med, at deres pensum, om man så må sige, det har været
meget
religiøst. Noget religiøst og meget fjendtligt i forhold til vestlige sådan nogle traditionelle værdier, som vi har fået efter oplysningstiden.
Ja.
Så jeg kan godt forstå folk, der ikke synes, at det er en rigtig fed idé at bruge deres skattepenge på at finansiere ting, som er grundlæggende imod deres egne holdninger og deres egne idéer om, hvordan samfundet skal hænge sammen. Så det argument er jeg også ret forstående overfor.
Okay.
At man kan risikere at udklække folk, der egentlig vil samfundet det skidt. Altså vores samfund, det er skidt. Og det tror jeg i ret stort omfang, man kan komme til at producere, hvis man bare giver lost og siger, ja, muslimske friskoler, vi skal bare subsidiere hele lortet. Jeg tror godt, det kunne blive et rigtig stort problem.
Det er,
men jeg vil hellere have den løsning med at tage pengene fra alle. Ja. Det er selvfølgelig den, jeg helst vil have.
Den vil jeg også hellere have. Det er også tilskud til børnehaver og vuggestuer. Hviler på et religiøst grundlag, og det de siger, det er, at de vil forbyde daginstitutioner i Danmark. Ejerskabskreds skal synliggøres, styrket tilsyn med private daginstitutioner, og så fuldt gennemsigtigt tilskud. Jeg får bare sådan en lidt dårlig mavefornemmelse, når jeg det er bare det der med, når det bliver selektivt. Når det bliver selektivt, så synes jeg, det begynder at blive farligt, fordi at jeg kan også godt stille mig kritisk over for kristne værdier, eller hvis vi kigger på sådan noget, hvis vi kigger på sådan ekstrem kristne værdier, sådan noget USA for eksempel med deres, jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg er fuldstændig enig. Det burde bare blive fjernet fuldstændig. Det giver ikke nogen mening, at der er det tilskud. Men jeg ved sgu ikke. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er, jeg får sgu en dårlig smag i munden af, at man tager det fra den ene, men ikke fra den anden.
Ja, det bliver sådan lidt samfundsingeniøragtigt, ikke? At der sidder nogen og rykker rundt på os, som vi skakbrikker, og siger, ja, nu vil vi gerne have mere af det, og mindre af det.
Ja.
Men jeg kan næsten ikke se nogen anden mulighed, hvis man godtager præmissen om den her store stat, der giver penge til Gud og hvermand og alt muligt. Altså, så skulle det være penge til alle, uden nogen sådan specielle kontroller. Men hvad vil det så gøre? Altså, hvad nu hvis Hizb ut-Tahrir eller Johnny Hansen lavede en nazistisk skole, for eksempel? Hvorfor skulle de så ikke have tilskud? Altså, det bliver sådan meget en underligt scenarie, hvor man så kunne bare tage det ud i absurderne og sige, jamen, hvorfor giver vi så ikke tilskud til nazister og til kommunister? Ja, der er jo nærmest kommunister i forvejen, vil jeg tro.
Ja.
Men at det er et meget stort problem, og det bunder jo i, at staten har så meget magt, og den sidder på pengene, og den så sidder og spiller skak med os alle sammen. Så hvis man vil af med det, så bliver det godt nok svært, og det bliver sådan et mærkeligt lovgivningshelvede, tror jeg, i forhold til, hvordan man differencierer, og hvilken form for gennemsigtighed der skal være, og så skal der kontroller ud på skolerne, og se, at man snakker dansk, eller man lærer de rigtige ting, og man ikke forsager evolutionen, og det bliver sådan et underligt, underligt kontrolhelvede.
Ja. Fordi noget andet er jo så også den her forbudsliste, de begyndte at ville lave over for demokratiet. Der ved jeg ikke, om du har set det her med, at der er en Saudi-Arabien igennem den...
Moskéerne.
Ja, moskéerne, ja. At Taiba-moskéen har fået 4,9 millioner til... hvordan fanden er det der? De vil lave en sådan selektiv forbudsliste over for artiklen her. Minister vil forbyde donationer, der undergraver demokratiet. Saudi-Arabien har ydet millioner til moské i København. Minister vil med liste forbyde nogle donationer. Der kan få lidt dårlig smag i munden af, at nogle donationer, forbudsliste, sådan selektivt, at man vælger, hvem det er, der må, hvem må ikke. Ja. Altså, fordi at ja, jeg ved sgu ikke. Det bliver lige pludselig... jeg synes, vi grænser os op i noget, der bliver lidt farligt. Jeg kan sige her, det er... vi har Mathias Tesfaye, der står med det. Minister Saudi-Arabien er imod demokratiske værdier. Udlændingeministeren fortæller, at han er nervøs for, at donationer fra udlandet kan medvirke til modarbejde demokratiet. Han siger, at jeg er nervøs ved, at der fra udlandet kan komme donationer til at støtte religiøse institutioner i Danmark, som modarbejder demokratiet og spreder hadefuld tale. Ja, Jeg ved det ikke.
Jeg kan godt se argumentet, og når han siger demokratiet, så væver jeg mig altid lidt, fordi jeg hader jo også demokrati. Altså, jeg mener ikke, at det er legitimt, at man kan stemme sig til andres penge, bare fordi man er flere end dem. Men hvis vi i stedet for at sige, at demokratiet siger sådan liberale frihedsværdier, det kan vi nok godt oversætte det til. Det bruger ja. Folk det lidt som, som proxy for nogle gange, når de siger demokrati, så mener de også en hel masse andre ting.
Ja.
Men jeg kan sagtens se argumentet om, at... at stærkt religiøse, specielt islamistiske bevægelser, hvis de sådan får meget fodfæste i Danmark, jeg kan sagtens se problemet i det, at det bliver sådan en slags udklækningsanstalt for rabiate mennesker.
Ja.
Men hvordan man så takler det inden for rammerne af, af ejendomsret, som jeg går ind for, det er jo sådan lidt svært, fordi skal man så forbyde folk at donere til hinanden? I, måske. Og det er igen, fordi vi har de rammer, vi har nu. Hvad fanden skal man ellers gøre?
Ja.
Og... så kunne man måske argumentere for og sådan et finblad at sige, ja, men det kommer jo fra styre, der har taget det fra deres befolkninger og bla bla bla, og det, det er sådan en slags hælerpenge, der sådan kommer hertil. Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der køber. Så inden for de nuværende rammer, så tror jeg, det er det, der kommer til at ske. Altså, det bliver sådan, fordi man insisterer på at have de rammer, man har, så er man nødt til at, at godtage sådan nogle halvtotalitære løsningsforslag, fordi der er ikke rigtig andre muligheder. Ja, jeg synes det er svært, fordi det, det alt sammen er inden for et område, hvor jeg egentlig er imod præmissen om at at det er ligesom staten, der sidder på rigtig meget, og det er den, der i mine øjne har skabt problemet med islamisme, både i forhold til aktivistiske udlændinge, udenrigspolitik med krige og med at motivere folk, der egentlig er ikke passer sammen med vores samfund til at komme herop og, og leve.
Mm.
Og så, nu laver man så igen sådan nogle lappeløsninger, og kun ser på symptomet, og så må man forbyde alle mulige ting. Og jeg ved ikke, hvad løsningen er, hvis man skal gøre det inden for de rammer, der er i dag. Det bliver nok noget i den retning.
Ja. Jeg arbejder med Aarhus Kommune, hvor jeg er ude og lave sådan nogle undervisningsforløb, hvor der i høj grad er, er unge fra Gjellerup-Brabrand-området, som, som kommer fra lidt andre vilkår. Og det, jeg fornemmer, det er, at når staten går ind og laver initiativer, der forholdsvis kun er rettet imod dem og fjendtliggør dem, jamen så, så fjendtliggør det også modsat retning. Så jeg tror, i forhold til integration, der er det et rigtig dårligt, en rigtig dårlig måde at gøre det på. Det, det skal være alt eller intet. Altså, nu er det totalitært meget selektivt. Det skal være for alt. Altså, det skal være alle. Så må man finde en måde, hvorpå at det indgår sammen med alt andet. Så kan det være, at vi mister det, men så, du ved, altså, du ved, hvad jeg mener. Altså, det er, når man peger nogen ud, og så siger, I må ikke, men I andre, I må sgu gerne. Så bliver jeg, så det er ikke, ikke helt godt.
Jeg tvivler også på, at det vil virke i virkeligheden, fordi de mennesker, der sidder nede i Saudi-Arabien og gerne vil donere penge til...
De skal nok donere dem.
De skal nok donere dem, om vi så fragter dem op i guldmønter eller i whatever, i malerier, og så har private undergrundsmoskéer, whatever. Præcis. Det tror jeg måske også vil blive en af konsekvenserne, så om det vil virke, det tror jeg er stærkt tvivlsomt. Det øger bare lovgivningsmængden og reglerne for at gøre det mere uigennemskueligt, og egentlig også giver staten mere magt, fordi hvis de kan forbyde dem at modtage donationer, så kan de også forbyde nogle andre i at modtage donationer. Så det er sådan et shit show, jeg ikke rigtig kan se mig ud af i forhold til, hvordan verden fungerer lige nu.
I et anarkokapitalistisk samfund, hvor det hele kører, hvordan vil friheden til religion være i sådan et... Vil det være selektivt at så sige, jamen lad os sige igen indkøbscenteret, at det er hvert indkøbscenter vurderer det selv og stemmer for det på demokratisk vis? Eller
det er ejeren og aktionæren, der står for at sige, at det er os, der ejer det, der vi vil acceptere de og de ting her.
Ja.
Og i Bazar Vest eller whatever, der vil man acceptere nogle andre ting, og ikke måske kristne kirker eller whatever.
Ja,
altså, der findes jo ikke... altså ytringsfrihed og religionsfrihed og sådan noget i et anarkokapitalistisk samfund, eller bare som rettighed i det hele taget, det er jo sådan lidt mærkelige begreber, fordi jeg tror jo ikke på de ting egentlig. Jeg tror på ejendomsret.
Mm.
Det der med, at for eksempel ytringsfrihed skal være ubegrænset, det tror jeg ikke på, fordi jeg må for eksempel ikke bare vade ind ad døren, eller whatever, en eller anden må ikke vade ind ad døren her, bare begynde at råbe og skrige inde i det her podcastrum. Det vil du ikke finde dig i, for det er dig, der har lejet det, og det er dit udstyr, og det er dig, der ligesom sætter reglerne her. Så det er jo egentlig et indgreb i hans ytringsfrihed, hvis man er sådan helt ytringsfrihedsrabiat. Så jeg tror egentlig på privat ejendomsret, og ikke på rigtig andet, der driver rettigheder. Det er et spørgsmål om, hvem der ejer hvad, og hvem der sætter reglerne på det pågældende sted. Så det vil blive meget sådan i et anarkokapitalistisk samfund, at nogle ting var tilladt nogle steder, og andre ting var ikke tilladt.
Ja.
Så der vil ikke være sådan en, den der universelle rettighedstænkning, som mange byder ind på, eller køber ind på med ytringsfrihed og religionsfrihed. Det vil ikke findes på den måde i det anarkokapitalistiske samfund, fordi der vil være nogen, der bestemte over indkøbscentret, gaden, studiet, whatever.
Ja, jeg har læst meget op på uigurmuslimerne i Kina.
Okay, de har det sikkert hårdt.
Ja, de har det, ja, de har det hårdt. Ja. Så der er cirka 10 millioner uigurmuslimer i Kina, og 30% af dem er blevet sat ind i sådan nogle genoptræningscentre.
Altså genopdragelse.
Genopdragelse, ja. Ja. Undervisning, hvor de bliver undervist i de kinesiske værdier, for at vide, det er sådan her, vi kører showet herover.
Ja.
Vi skal følge retningslinjen eller sådan ud. Så der er, du ved, mænd og kone og børn, de er blevet skilt ad hele banden, og så er de blevet sat ind i de her kæmpe steder. Og jeg var nede og se Auschwitz i sommer, så jeg tror ikke, at det er helt Auschwitz, men kæft, der er mange paralleller imellem. Og det er derfor, at du ved, der har Kina deres måde at gøre det på, at de synes, deres ting er rigtige, og det synes de jo. Altså, kineserne synes, det er jo deres overbevisning,
ja.
at det, de kører, er den rigtige styreform, ligesom at vi har en overbevisning om, at det, vi kører, som er dansk, og vikinge, whatever, hvad vi nu kører.
Ja, og i meget stort omfang, demokratiet, det har det mange, de fleste almindelige mennesker, de har det jo som sådan en slags lidt religiøs overbevisning.
Ja. Så jeg ved det ikke, jeg tror bare, at jeg ser det som sådan en, det her, når man begynder at pege fingre, som jeg jo lidt synes, det er det her med en selektiv liste, hvem der må, hvem der ikke må og sådan noget. Jeg synes bare, det bliver sgu lidt farligt. Det er starten på noget farligt.
Ja, og det er heller ikke, altså der er mange andre måder, man kan begynde at imødegå de problemer på, end det. Altså igen, det er bare symptombehandling, det her. Der er mange andre ting, der virkelig vil batte noget, der kunne gøres. Det var både legalisering af narko, så banderne ikke havde nogen. Der er masser af penge fra narkomarkedet, der bliver kanaliseret ind i islamiske bevægelser, både i Danmark og i udlandet. Det kunne man begynde at se på, og man igen, velfærdsstaten driver mange af de ting, men det er ting, man ikke er villig til at se på.
Mm.
Det vil være politisk selvmord at begynde at, i hvert fald i noget omfang, de der store ting med velfærdsreformer og sådan noget, det vil være politisk selvmord at begynde at røre ved. Så man tuner lidt på knapperne, og man forbyder lidt her og der, og gør egentlig samfundet til mere et overvågningssamfund, og mere sådan et gå i retning af et eller andet form for totalitært sted.
Ja, ja, det bliver spændende at se, hvad der sker med de her sager i Danmark. Jeg tænkte på, du og jeg vil tale lidt om Rasmus Paludan sidste gang, og politiet har været ude at sige, at de brugt plus 115 millioner på at beskytte ham igennem sidste år. Det er der mange, der synes er tåbeligt, og at man ikke burde, og hvorfor gør man det, og sådan og sådan. Jeg synes jo, at selvfølgelig skal han beskyttes. Det er 100% sikkert. Han er ikke, du ved, den største fortaler for ytringsfriheden sådan i forhold til, hvad han selv siger, men hans ytringsfrihed skal selvfølgelig beskyttes, og han skal have lov til at sige, hvad han vil. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er relevant, at man har brugt mere end 115 millioner kroner på at beskytte Rasmus Paludan sidste år?
Det er i hvert fald relevant, hvis man skal købe præmissen om retsstaten og voldsmonopolet. Fordi hvis man køber den præmis, så er der ingen anden udvej end at beskytte ham. Altså, hvad er alternativet? Skal man sige til ham, du skal betale skat, du skal indrette dig efter de regler, vi har, du må ikke bevæbne dig, du må ikke forsvare dig selv effektivt, samtidig med, at du så ikke kan blive beskyttet af det monopol, vi har tvunget dig til at indordne dig under. Så det, jeg synes, det er meget sigende for folk, der egentlig siger, i hvert fald sådan nominelt, sådan, de siger, at de køber princippet om retsstat og om voldsmonopol, men at de så samtidig siger, at de ikke vil beskytte dem, der er troede, der er den her verdens Rasmus Paludaner, det er, de to ting er uforenlige. Du kan ikke mene det ene samtidig med, at du mener det andet. Jeg kan godt mene for eksempel, at jeg ikke synes, at staten skal beskytte Rasmus Paludan, fordi jeg mener ikke, at han skal være forpligtet til at bidrage til det, der så ikke vil beskytte ham. Så skulle han fritages fra skat, og han skulle fritages fra våbenlovene, og så måtte han jo selv indrette sig sådan, at han kunne forsvare sig selv. Men det vil de jo heller ikke. Det er, de har to idéer inde i hovedet, der ikke er forenelige med hinanden, nemlig retsstaten og voldsmonopolet, og så det, at man så ikke skal beskytte dem, der er udsat. det kan jeg ikke se, hvordan det kan hænge sammen.
Mm.
Så jeg mener, det er vigtigt, hvis man køber de præmisser, og at stå op for retsstatens hjerteblod, altså ytringsfriheden på det her område, vi kalder Danmark, og dem, der er truet af kræfter, der vil slå folk, der siger slemme ting om religiøse og tegninger og sådan noget ihjel. Altså, hvis man mener det, så skal man, og man så også kunne bruge halvdelen af politiets budget på at beskytte de ting, så er det det, de retssamfundet og staten i virkeligheden grundlæggende handler om. Så hvis man gerne vil have de idéer, så skal man gøre det.
Mm. Ja, okay. Jamen, altså, jeg synes kun, at det er vigtigt. Altså, det er... Men det er sjovt, hvordan der dukker sådan en karakter op en gang imellem. Ligesom der var Moses Hansen på et tidspunkt, der gik op og ned med et kors på Nørrebro og sådan noget.
Med lille hjul på, ja.
Ja, altså det er sådan, så dukker der en gang imellem op sådan en lidt speciel karakter op, og så bliver vi helt vildt forarvet over, at politiet skal beskytte.
Var han særligt truet, Moses Hansen?
Ja, han var meget truet. Ja, for pokker.
Det er jo langt, jeg kan ikke rigtig huske det.
Men det var tilbage i Big Brother-tiden. Med, ja. Altså, han var jo inde i Big Brother på et tidspunkt, hvor han faktisk sad og snakkede med hende pil der. Om at han havde kastet knive efter sine børn og sin kone og sådan noget. Så det var drama, okay. Dramating og sådan noget. Ja, og jeg så faktisk, at der var nogen, der sendte mig et link med, at han havde skrevet ind på en friluftsgruppe, at han gerne ville være med i Alene i Vildmarken.
Og han må kun have sit kors med.
Ja, han ville vise, så havde han lagt et billede op af sig selv, hvor han står uden nogen trøje og så med sin... kone og sine 7 børn og 15 børnebørn, eller sådan noget andet, op på toppen af et bjerg, hvor han står der med sin brune ledertaske og giver sig noget. Ja, han ville vise, at man godt kunne som gammel. Men han var også et sygt troet. Han var jo en kæmpe, sådan en... han var jo Rasmus Paludan.
Han var sådan en kristen, rabiat missionær.
Ja, han var helt garket. Han var helt garket.
Det kan jeg godt huske, men jeg kan ikke huske, der var nogen, der var efter ham. Men det var også...
mange år siden.
Ja.
Ja.
Men det var også det segment, der efter Rasmus Paludan, der var efter ham dengang. Eller hvad?
Jamen, Rasmus Paludan har også fået den bredere befolkning efter sig. I høj grad. Der er mange almindelige voksne mennesker, der også synes, at han siger nogle tåbelige ting. Det er ikke kun mere ekstreme muslimer, der løber efter ham. Det husker jeg, det var i høj grad med Moses Hansen.
Ja.
Der er gamle videoer af det, hvor at han går op og ned af... Altså, hvor, nu har man jo sådan nogle, hvor de spærrer Rasmus Paludan ind i sådan en tape-firkant.
Ja.
Og så må han stå derinde. Og så
det er ytringsfrihedszonen, det
her. Ja, lige præcis. Men nej, Moses Hansen, han gik sgu ned af gaden, og folk var op af ham og kastede ting efter ham, og susko og alle mulige ting og sager. Så ja, men det er faktisk meget sjovt at se. Det kan også være sjovt at, altså, at høre hans Rasmus Paludans mening omkring gammel tid, hvordan det har været med Moses Hansen. Nå, jeg synes, vi skal runde af. Vi har været godt i gang i et langt stykke tid. Jeg tænker, som det sidste, ulovlig deling af billeder af kriminelle. Det er noget, som der er mange, der er sådan irriteret over, at den her kone, dame, kvinde fra Sydsjælland eller Nykøbing Falster, eller sådan noget, der havde taget et billede af ham her, manden, som havde stået foran en butik, og så havde han vist en dealerman til et lille barn. Hun havde delt billedet fra sikkerhedsovervågningen, og han var så blevet fundet. Han fik en bøde på 2.500 kroner. Hun fik en bøde på 5.000 kroner for at dele billedet af manden. Og der var mere end 1.000 mennesker, der havde delt den post af det billede der. Nu har jeg kastet den ud. Og
hvad jeg synes om, at det, om de har gjort noget forkert? De der mennesker, der deler billeder af kriminelle?
Ja, eller hvis det er, for eksempel, så er der en fyr, der havde lagt et billede op af en der havde stjålet bilen fra hans bilfirma, og så er han også kommet i ballade af det.
Ja.
Er det fair?
Jeg synes, at folk har ret til at dele billeder af folk, der begår overgreb mod dem. Ja, det synes jeg 100% de har. Men jeg synes også, det er interessant at se, hvorfor de så gør det, fordi i før tiden, ja, der eksisterede ikke noget, der hed internet, men... jeg tror også, det er drevet ret meget af, at folk oplever, at de ikke får den politiservice, som de mener, de har krav på. Man kan jo se i mange tilfælde, hvis der sker organiserede butikstyverier, altså folk, der bare går ind og henter pallevis af ting. Politiet, de opklarer det ikke. De gider ikke rigtig gøre noget ved det. Der var den der sag med den der droneforretning. Jeg ved ikke, om du kan huske den, og jeg tror, det var sidste år. Hvor der var nogle fyre inde og tage droner for mange penge.
Ja.
Altså de der droner, man flyver med.
Ja.
Og de havde højopløsningsbilleder af hele lortet. Og de anmeldte til politiet, og der skete ikke noget. Mm. Den blev henlagt, der skete intet. Så gik TV2 ind i sagen, og kørte ud til nogle af de der, jeg tror det var på Fyn, det var, så kørte de ud til nogle af de der ghettoområder på Fyn, og fik folk til at sige, ja, det er Ali, det er bla bla bla, det er dem og dem, vi ved, hvem det er, vi kan genkende det på billederne. Så med en halv dags arbejde, der kunne nogle journalister med de billeder, der blev offentliggjort der, de kunne tage ud og egentlig opklare det, som politiet ikke havde været villige til at opklare. Så på den måde kan jeg godt forstå, at folk går sådan lidt i vigilante mode, altså sådan, jeg vil ikke sige, det er selvtægt, men det er noget, der i hvert fald lugter af, at man tager sagen i egen hånd. Ja. Og det tror jeg også rigtig meget er drevet af, at folk ikke føler, at de får den hjælp, de har krav på, som skatteyder og sådan nogle ting. Altså, de føler bare, at selvom jeg anmelder tyveriet, politiet kommer ikke. Mm. Og hvad så? Jamen, så er jeg nødt til at gøre noget selv. Altså, det tror jeg er en del af forklaringen. Men jeg synes, det er fedt, at folk de gør noget. Altså, jeg synes, det vil være et usundhedstegn, hvis folk bare de satte sig ned og took it. Altså, at folk de tager sagen i egen hånd, og de prøver at forbedre deres egen tilstand ved at fange nogle forbrydere, der har gjort noget slemt ved dem, det synes jeg er fedt.
Ja.
Og at de skal straffes for det, er jo bare sådan absurd. Og der er jo mange andre sager, hvor det egentlig er offeret, der er blevet straffet værre end gerningsmanden.
Mm.
Der var også det der med ham, der blev angrebet med en økse. Han har sådan en kæmpe ar i hovedet.
Nå, hvad var det for noget?
Det var for et år eller to siden, eller okay. Sådan noget. Og han havde så forsvaret sig ved at skyde op i luften med en salongrifle, han havde.
Mm.
Han var så kommet 2,5 år i fængsel for ulovlig våbenbesiddelse. Og jeg kan ikke huske, hvad det ellers var. Det var noget, der relaterede sig til den der uproportionale selvforsvar, synes retten, som jeg husker det. Og gerningsmanden fik en mindre straf. Det var sådan, det får ikke folk til at have tillid til systemet, når ting ender sådan. Og hvis man gerne vil drive et system, der er som vores, det der store, den store monolit, den der store monopol, det der monopolshow, som staten er, så skal folk altså have tillid til det, før det sådan rigtig kan lykkes. Og det tror jeg er ved at blive undergravet rigtig meget nu.
Mm. Vi havde for et par måneder, eller vi har faktisk herude, der har der været indbrud hele tiden. Der er konstant indbrud.
Ja, lige her, ikke også?
Ja, lige her i den her bygning. Nu dem, der havde indbrud flest gange, sådan et elløbhjulsfirma, de er så rykket væk, fordi at de kunne ikke have det her. Forsikringen ville ikke dække skaderne, fordi at de ikke havde trammer for vinduerne.
Det er jo absurd.
Ja, fuldstændig sindssygt. Men der var en politibetjent, der skulle opklare mysteriet af, hvem det var, der havde, dengang de også havde brudt herind. Så står han og tager fodaftryk på døren og gør alle de forskellige ting, og så snakker jeg lidt med ham, smalltalker lidt, og siger, tror du, I finder dem? Nej, det gør vi da ikke. Siger, hvorfor tager du så fodaftryk? Jamen, det er procedure, det skal man. Det bliver ikke opklaret. Der er ikke, og det er det jo heller ikke blevet, fordi der har jo været indbrud, altså hver 14. dag i gennemsnit de sidste 5 måneder. Altså, der er hele tiden indbrud.
For real?
For real. Ja.
Hold nu kæft.
Så nu er der kommet en, nu er det ikke længere el-scooter, der altså ligger nede af gangen, nu er det el-cykler, men de har så fået alarm på, jeg tror ikke, de har haft indbrud derinde, men dem nedenunder, de har haft indbrud rimelig regelmæssigt, så nu er de sat patienter for, så man ikke kan se.
Og man har ikke fanget nogen gerningsmænd?
Ingen eneste, på noget tidspunkt.
Og det er jo simpelthen en falliterklæring.
Det er jo sindssygt. Altså, det er sindssygt, fordi at politiet er jo herude hele tiden, så man skulle tro, at de sådan sagde, okay, det er en investering af vores tid, hvis vi lige går ud og så finder ud af, altså, ud på tæt på Ny Ellebjerg station, der ligger der sådan en lille bitte loppemarkedssted, der håber hver søndag, tror jeg. Det er det største sted i forhold til 20 koster overhovedet. Jeg lavede sådan lidt krejlerting på nettet for 2 år siden, hvor jeg købte og solgte ting, fordi jeg synes, det var sgu meget sjovt at sidde og lave sådan et købmands ting. Og så var jeg dernede og kigge, og det er fucking sindssygt, hvad der er. Det er fuldstændig åbent. Du kan komme ind, og så kan du købe fladskærms-tv, højtaler, musikinstrumenter, alle mulige ting, og alle folk, der står derinde, er ikke nogen, jeg ville, du ved, stole på med noget som helst.
Det lugter af at være rødglødende.
Det lugter, det stinker af at være det værste. Så de har sådan en auktion, hvor man kan, nå ja, så står der sådan en eller anden københavner-type, ja, så første dag, dagens første auktion, det er et harddrev, helt nyt i sin emballage, nogen der byder 5 kroner, 10 kroner, 15 kroner, den er solgt til 15 kroner til dame med, du ved, det er bare sådan.
Okay, det er sådan også nogle hælerpriser.
Ja. Nå, men det er bare en stor, hælerbar. Ja. Vi kan prøve at gå derned på et tidspunkt, hvis det er fucking sindssygt.
Det lyder som en god historie. De er nok ikke glade for, at folk har kamera med.
Nej, det tror jeg ikke, men altså, det er sådan noget, det koster 5 eller 10 kroner eller sådan noget at komme ind for med et armbånd på, så hele vejen ud langs gaden står der forskellige fyre, der sådan, så har man lige det her legetøjudvalg, eller det her, de her DVD'er, eller de her forskellige ting.
Ja.
Det er fucking korrupt. Altså, det er sygt korrupt. Jeg har været der en del gange, og hver gang så holder jeg fast i min taske med alt, hvad overhovedet har. Jeg også tænkt flere gange, hvis jeg en dag har indbrud, så tager jeg derned og kigger.
Ja.
Jeg ligger lige sådan en Jølbjerg station. På den modsatte side af... ja, men altså, det er fuldstændig sindssygt. Nå, nu tror jeg ikke, vi kan komme mere så på den. Man kan selvfølgelig følge dig inde på Lars Andersen på YouTube.
Ja, og Facebook også, kan man også. Når Facebook. Jeg så endelig... Nu er jeg blevet blokeret igen. Nå, jeg er blevet blokeret igen i 30 dage. Jeg er mere blokeret, end jeg ikke er blokeret.
Ja.
Ja, der kan man... Det, YouTube er mit primære outlet.
Ja.
Ja.
Hvorfor er du egentlig ikke blevet blokeret derinde endnu? Altså, hvorfor er de ikke gået full Tommy Robinson på dig?
Jeg tror ikke, jeg er stor nok eller vigtig nok. Altså, okay. Jeg har fået et par videoer slettet, men jeg er bare for lille og for ubetydelig, tror jeg.
Okay. Må vi håbe, du bliver ved med at være ubetydelig, så ja, jeg ikke kommer efter
dig. Jeg håber ikke, jeg får mere traction.
men i hvert fald, jeg følger dine videoer, det er pissegodt, og de er ret grinerne her, mange af de sidste, du har lavet. Så selvfølgelig følg med på det. Husk også at følge med på Instagram. Tak fordi du lyttede med, og på gensyn næste gang. Pissegodt. Det var dagens afsnit. Husk selvfølgelig at abonnere på kanalen. Det gør en kæmpe forskel. Tusind tak fordi du så med, og på gensyn næste gang.